This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
อยากรู้ไหมครับว่าองค์กรที่มีอายุกว่า142ปีเขาสามารถผ่านวิกฤตแต่ละครั้งมาได้อย่างไรเขาเรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณ์แต่ละครั้งและทำอย่างไรครับที่องค์กรแบบพวกเราเองจะสามารถมีธุรกิจที่ยั่งยืนได้ธุรกิจที่ผมพูดคือธุรกิจที่ชื่อว่า B-Grimm ครับหลายท่านถ้าลงทุนก็น่าจะพอรู้จักนะครับ B-Grimm Power เป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ B-Grimm ถือว่าเป็นบริษัทที่เก่าแก่มากนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1878ย้อนกลับไปเนี่ย142ปีเลยนะครับตั้งแต่รัชกาลที่5เลยด้วยซ้ำเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์เกี่ยวกับยานะครับหลังจากนั้นก็ต่อยอดทำธุรกิจมากมายอีกหลายอย่างตอนนี้ธุรกิจที่เขามีนอกจากธุรกิจพลังงานที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิตอลธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์แล้วก็ธุรกิจด้านการลงทุนเรียกได้ว่าทำหลายอย่างจริงๆนะครับแต่ว่าหัวข้อวันนี้ที่จะคุยจะมีประมาณ 2-3 หัวข้อครับผมอยากคุยในเรื่องของการร่วมทุนครับเพราะถือว่า B-Grimm นี่เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญมากนะครับในการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพร่วมทุนกับบริษัทระดับโลกที่อายุ100ปีเหมือนกันหลายบริษัทแล้วก็บริษัทในระดับเอเชียหรือในประเทศไทยเองหลายบริษัทเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกอยากจะคุยครับว่าทำอย่างไรครับบริษัทที่ใช้ลักษณะคำว่า passionate หรือโอบอ้อมอารีความเมตตากรุณาในการดำเนินธุรกิจคิดแบบระยะยาวเป็นอย่างไรบุคคลที่ผมจะคุยด้วยเป็นเจเนอเรชั่นที่3นะครับผมพูดคุยกับคุณแฮร์รอลด์ลิงประธานบริษัท B-Grimm ต้องบอกว่าคุณฮาร์เรลลิงนะครับพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่เขาพยายามจะมอบบทเรียนหรือความรู้ต่างๆในตลอด42ปีที่เขาเข้ามาบริหารธุรกิจ B-Grimm ให้ฟังนะครับเราจะได้ฟังหลายมุมมองนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มเข้ามาใหม่ๆยังไม่มีประสบการณ์มากนักต้องเรียนรู้หลายอย่างได้คุยตั้งแต่ตอนที่เจอกับวิกฤต 2-3 ครั้งวิกฤตหนักที่สุดต้นเป็นคุ้มเขาผ่านมาได้อย่างไรคุยตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มต้นเข้าไปสู่ธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าทำอย่างไรวันนี้ถือว่าได้หลายมิติเลยนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ผมเกริ่นไปตอนต้นว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรเราสามารถเติบโตได้แบบระยะยาวมีความยั่งยืนเป็นร้อยๆปีครับขอบคุณคุณลิงค์นะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับดีใจมากที่วันนี้ได้มาที่ตึกของ B-Grimm จริงๆผมว่าคนรู้จักB-Grimm พอสมควรในฐานะ B-Grimm Power ก็คือหุ้นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบว่านี่คือองค์กรที่เก่าแก่ที่สุดองค์กรหนึ่งในประเทศไทย142ปีของผม The Standard 3ปีก็ต่างกัน
อาจารย์แดชื่อดังทันที
ต่างกันเยอะมากก็เลยอยากให้คุณลิงเล่าให้ฟังครับว่าตอนนี้ B-Grimm คือบริษัทอะไรทำอะไรบ้างครับ
ในเดลยุบนะฮะคนก็รู้จักB-Grimm ด้วยอาจจะด้วยธุรกิจ
ครับ
ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละยุคนะครับตั้งแต่ต้นฮะเราก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะครับก็เป็นบริษัทแรกที่ปรุงยาแบบยุโรปในเมืองไทยแล้วก็ไปได้ดีขนาดที่ช่วยคนในวังได้นะแล้วก็คนที่ตั้งบริษัทก็สร้างความสนิทกับหมอประจำพระราชวังแล้วก็เป็นเจ้าเหมือนกันในช่วงที่หม่อมเจ้าสายสนิทวงศ์นะครับเจ้าสายสนิทวงศ์ก็สนิทกับคนที่ตั้งบริษัทนะนายบรอนฮัตกริมแล้วก็อาวินมิลเลอร์นะครับท่านก็มีโครงการขุดคลองรังสิตแต่ไปไม่ค่อยรอดเราก็อยากก็ชวนพี่กริมก็เข้ามาร่วมแล้วก็B-Grimm ก็นำเข้าเครื่องจากยุโรปเพราะนั้นเวลาคนไปคลองรังสิตมันตรงใช่ไหมเวลานั้นเป็นโครงการระบบสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทำในเมืองไทยแล้วเขาก็ทำโดยการเหนื่อยมากๆนะจากที่ผมอ่านนะหลังจากนั้นก็B-Grimm ทำอะไรเยอะมากก็มีกลุ่มร้านสรรพสินค้ากลุ่มแรกนำเข้าสินค้าที่ผลิตที่ยุโรปแล้วขายให้กองทัพขายให้ในวังขายให้ทนทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นผู้รับเหมาผมเพิ่งไปที่กาญจนบุรี ก็เพื่อนผมนะคุณวิกรมพรหมดิษฐ์ก็เป็นชาวกาญจนบุ
ร
ีแล้วเราร่วมทุนตั้ง20กว่าปีนะทำโรงไฟฟ้านะครับที่นิคมของคุณวิกรมนะครับอมตะจะว่าที่นั้นมีโรงงานผลิตกระดาษที่มีเครื่องที่พี่เกรมนำเข้าและอันนี้อยู่ในทุกหนังสือของพี่เกรมก็เขียนหมดนะครับเวลานั้นอันนี้ประมาณ1936นั่นก็ประมาณ84ปีที่แล้วเมื่อมีโรคระบาดโคเลรานะฮะพี่เกรมก็ช่วยเยอะและเมื่อทรงสร้างโรงพยาบาลศิริราชพี่เกรมก็ช่วยในการก็สร้างแล้วก็หาเครื่องมือแพทย์ให้ยานะครับเพราะนั้นเราก็ทำธุรกิจนี้ก็ร้อยกว่าปีเหมือนกันธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับยา142ปีปี1900ก็120ปีที่แล้วเราได้เป็นตัวแทนของบริษัทเมอร์กเยอรมันเมอร์กเป็นบริษัทยาที่เก่าแท้แก่ที่สุดในโลกนะฮะ350กว่าปีนะครับผมเพิ่งไปที่งานฉลองรถ350ปีเราเป็นตัวแทนตั้งแต่1900ก็120ปีในปัจจุบันนี้ก็เป็นบริษัทร่วมทุนเพราะนั้นหลายบริษัทที่เราร่วมมือกันในศตวรรษต้นศตวรรษที่แล้วต้นศตวรรษนี้ยังอยู่ด้วยกันเพราะนั้นทุกช่วงนะก็มีธุรกิจหลักก็ที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นเราก็นำเข้ารถยนต
์
ก็จริงหลายยี่ห้อนะฮะหนึ่งยี่ห้อก็รถเบนซ
์
เราก็ทำถึงปี1959แล้วก็อาจจะหลายยี่ห้อนะเราก็เคยเป็นตัวแทนของบริษัทเคมีพันธ์เยอรมันนะครับที่ก็ชื่อดังแล้วก็ Bayersdorf ที่ทำนิเวียนะครับคนก็เห็นในด้านโฆษณา
ไ
บร์อะไรก็หลายบริษัทนะครับแล้วก็หลังจากสงครามโลกที่2นะก็คุณปู่ก็เสียชีวิตก็มอบให้ก็คนที่รับมรดกก
็
คุณลุงกับคุณพ
่อ
หลังจากนั้นคุณพ่อคุณลุงคนสร้างธุรกิจใหม่นะคร
ับ
จนเวลานั้นก็ไม่มีเงินเราก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะก็ยาเครื่องมือแพทย์เราก็เครื่องกลเครื่องไฟฟ้าเครื่องโทรคมนาคมแล้วรถยนต์แล้วก็ขนส่งรถไฟเราก็ขายเครื่องให้การรถไฟตั้งแต่การรถไฟก็เกิดนะครับถึงวันนี้หลังจากที่ผมเข้ามาเป็นคุณส่วนผู้จัดการ
ครับ
เราก็คิดว่าน่าจะต้องคิดเรื่องยุทธศาสตร์ใหม่
ตอนนั้นมันเจอสถานการณ์มันเป็นยังไงครับตอนที่คุณเล็งเริ่มเข้ามา
สมัยโน้นระบบการเงินของเมืองไทยมันไม่เหมือนวันนี้เวลาคนนำเข้าสินค้าอะไรคนก็ไม่รู้ว่าอัตราเลขเปลี่ยนจะเป็นเท่าไหร่เมื่อคุณจะจ่ายเงินเพราะคุณซื้อล่วงหน้าไม่ได้ในปี198436ปีที่แล้ว
ครับ
เงินบาทก็ลอยตัวทำไมรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วก็เงินบาทตกเหลือครึ่งหนึ่งกับเงินเยอรมัน
ครับ
ตัวชมาด้วยเราเป็นผู้นำเข้าของเยอรมันก็เยอะนะฮะอันนี้ก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะเวลานั้นคุณลุงคุณพ่อก็ตั้งผมเป็นกรรมการผู้จัดการคุณแล้วนั้นผมอายุ32
32
เท่ากัน
น้อยกว่าผมตอนนี้นิดหนึ่ง
32แล้วผมชอบคิดอะไรยาวๆแล้วก็คิดอะไรเป็นยุทธศาสตร์ก่อนแล้วก็จะทำตามนั้นนะคร
ับ ครับ
ผมไม่ค่อยชอบทำอะไรวันต่อวันแล้วก็เวลาอยู่มหาวิทยาลัยที่สวิสนะอันการศึกษาที่ผมชอบที่สุดนะทำยุทธศาสตร์ให้บริษัทนะครับแต่ผู้บริหารบางคนอื่นในที่อยู่นั้นก็ไม่ได้นึกว่ามันสำคัญเท่าไหร่
ครับ
ดังนั้นก็ไม่ได้ทำก่อนนั้นนะดังนั้นก็ทำยุทธศาสตร์ง่ายๆนะครับก็เราก็เป็นตัวแทนของหลายบริษัทและมีบริษัทร่วมทุนมาแล้วกับเครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้เรื่องคือกับเครื่องปรับอากาศเราเริ่มในปี1962ก็58ปีที่แล้วแล้วก็อันนี้ไปได้ดีเพราะนั้นเราก็คิดว่าทำไมเราไม่ทำบริษัทร่วมทุนกับทุกบริษัทที่เราเป็นตัวแทนอยู
่
นะครับเพราะถ้าเราเป็นตัวแทนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าเราทำได้ดีเขาจะทำเองหรือถ้าเราทำได้ดีคนอื่นอาจจะอิจฉาก็อยากได้ก็พยายามแย่งจากเราแล้วก็เวลาเราทำอะไรนะฮะก็ต้อง พยายามขายความดีของเราให้กับบริษัทผู้ผลิตแทนที่เราร่วมกันก็ขายในตลาดอย่างเดียวนะแต่เมื่อเป็นบริษัทร่วมทุนเราคิดเรื่องอย่างเดียวก็รวยในตลาดนะครับเพราะนั้น ก็ขยายได้ธุรกิจได้ง่ายขึ้นเยอะ
ครับ
โอเคเราก็ทำแบบนี้
อันนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร
์และยุทธศาสตร
์คือการร่วมทุน
ครับยุทธศาสตร์ที่สองก็ง่ายๆเหมือนกัน
ครับ
เราคิดว่าปีกริมเกิดยังไงปีกริมไม่ได้เกิดโดยเป็นตัวแทนของใครปีกริมก็เกิดด้วยปรุงยาของตัวเอง
ครับ
ปีกริมก็สร้างระบบสาธารณูปโภคนะปีกริมก็ทำหลายอย่างที่เป็นธุรกิจของตัวเองเพราะนั้นเราก็คิดว่าทำอะไรที่เป็นธุรกิจของเราได
้
เองครับก็ง่ายที่สุดนะเหมือนกันนะฮะง่ายที่สุดเวลานั้นก็ขาดอาคารสูงนะเพราะนั้นคุณลุงก็พร้อมที่จะให้ที่ดินของคุณลุงเพื่อสร้างอาคารสูง
ครับ
เวลานั้นเราก็ขายระบบในอาคารค่อนข้างเยอะระบบไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นธุรกิจของเราเองเหมือนกันนะครับแต่เราก็ใช้ของคงคนที่เราเป็นตัวแทนอยู่นะก
็
ใช้เครื่องไฟฟ้าของ Siemens แล้วก็เครื่องแอร์ของ
Carrier
นะแต่เวลาขายระบบนะก็เป็นอะไรของเราเองเวลานั้นเราก็มีบริษัทก่อสร้างโอบายาชิที่เป็นเพิ่งซื้อจากเราก็เยอะๆเพราะนั้นเราก็คิดว่าแทนที่เราประมูลแล้วก็อาจจะต้องเลือกคนที่คนอื่นเราก็คุยกับโอบายาชิเขาขอตั้งราคาให้เราหน่อยแต่เราก็มีคนกลางนะที่ก็ดูว่าราคาเหมาะส
ม
แล้วก็เลือกเขาแล้วก็สร้างอาคาร
ขอย้อนกลับไปเล็กน้อยตอนที่คุณลิงเริ่มเข้ามาในบริษัทแล้วก็พยายามที่จะมองระยะยาวลองเทอมอันแรกที่ทำก็คือเริ่มร่วมทุนกับหลายๆบริษัทมากขึ้นอันที่สองก็สิ่งที่เราทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบภายในนะครับพวกระบบ cooling system นะครับหรือว่าระบบอุตสาหกรรมแล้วก็ก่อสร้างอะไรต่างๆตอนนั้นอยากถามว่าวิธีการในการร่วมทุนหรือวิธีการในการคิดหาพาร์ทเนอร์เนี่ยคุณลิงมีวิธีการในการจับมือกันยังไงครับคุยกันยังไงเราเลือกยังไง
เราเลือกคนที่เราทำงานกับเราอยู่แล้วเป็นต้นนะครับ
ครับ
หลังจากนั้นเราก็เลือกคนอื่นเพราะว่า สิ่งที่เราก็คิดต่อนะว่านอกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เราก็สุดท้ายก็ทำมาเยอะนะครับเราก็อยากทำระบบสาธารณูปโภคมาเกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมแล้วก็ไฟฟ้านะครับแล้วผลิตอะไรมากขึ้นนะเพราะว่าเราก็ประสบความสำเร็จในการผลิตเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นกรอบใหญ
่
ๆผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะก็คนอื่นต้องมองเราเป็นพันธมิตรที่ดีเวลาเราสร้างธุรกิจไฮไข่นะครับเราพยายามทำเหมือนเขาแต่ถูกกว่า เวลาเราขายอะไรของ Siemens เวลาขายอะไรของ Carrier นะเราสร้างระบบในการขายติดตั้งแล้วก็ให้บริการที่เหมือนเขาถ้าเขาทำเองแต่รู้ด้วยเราทำหลายอย่างเราจะทำถูกกว่าเพราะนั้นเขาได้ประโยชน์ที่จะทำกับเราเพราะนั้นบางครั้งเราอาจจะจ้างคนเยอะหน่อยเพื่อให้บริการของเราก็สุดยอดเพื่อเวลาเราขายอะไรเป็นเทคโนโลยีสูงสุด
ครับ
เวลาเราร่วมทุนกับบริษัทมือแพทย์ที่ยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะดีนี้ก็ชื่อ Gettingen นะเวลานั้นชื่อ Mark K นะครับตอนเขาคิดว่าอุ้ยก็มีคนเยอะอาจจะเราไม่ต้องการคนมากขนาดนั้นโดยเฉพาะในการติดตั้งและการให้บริการเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาว่าโอ้ดีขอบคุณมากที่คนมีดีขนาดนี้แล้วก็ต้องมีคนทุกคนที่นั่นนะครับแต่สิ่งที่เราจะทำเราจะลดราคาแล้วเราก็ให้สินค้ามากขึ้นเพราะว่าองค์กรของคุณเป็นองค์กรดีแต่เป็นองค์กรของเรานะร่วมกันเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งแล้วก็ทำแบบนโยบายของเราเลยรวยเลยพนักงานทุกคนของเราก็ใช้กันหมดนะครับระบบก็ใช้กันหมดนะครับแต่เขาก็ให้สินค้ามากขึ้นก็ลดราคาก็จาก100ล้านก็ขายเดี๋ยวนี้ก็ขายเป็นพันล้านนะครับแต่เราก็เวลาเราก็ทำอะไรเราต้องมีพื้นฐานของทำธุรกิจต้องแข็งแกร่งต้องดีใช่ไหมครับเวลาเรามีเครื่องอะไรแล้วก็คนต้องเข้าใจเครื่องนี้ลึกซึ้งหลายครั้งมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนใช่ไหมครับเพราะนั้น ทุกคนเวลาเราร่วมมือกับเรานะก็เห็นว่าตอนนั้นก็คิดว่าเป็นพันธมิตรที่ดีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็คิดว่าเป็นพันธมิตรที่ดีและเราก็ดูเสมอนะว่ามีอะไรที่เราช่วยบริษัทร่วมทุนได้และไม่เคยได้คิดว่าเราจะเอาประโยชน์ยังไงเวลาเราส่งคนอยู่ในเป็นกรรมการฮะเราบอกเขาแล้วเราก็บอกพันธมิตรเหมือนกันว่าขอให้คนที่เป็นกรรมการคิดว่าเป็นกรรมการของบริษัทไม่ใช่เป็นกรรมการของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเวลาเขาสร้างประโยชน์ให้บริษัทมาแล้วแล้วก็เมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจะแบ่งกำไรโอเคต่างคนต่างคิดได้ใช่ไหมแต่เมื่ออยู่ด้วยกันนะครับห้ามคิดว่าผมมาจากปีกริมือห้ามคิดว่าผมมาจากบริษัทยุโรปนะคิดว่าไอ้เคเป็นบริษัทร่วมทุนแล้วหลายบริษัทเราบอกว่าเราเป็นบริษัทร่วมทุนตัวอย่างทั้งโลกของเขานะครับที่รู้สึกแปลกดีนะครับแต่ก็มันพิมพ์ปัญหาเกิดขึ้นหลายครั้งก็เอ๊ะฉันมาจากบริษัทปีกริมนะฮะแล้วก็คุณทำยังไงโอ้คุณก็มาจากที่นั่นนะคุณอาจจะเป็นสนใจก็ประโยชน์ของบริษัทคุณอย่างเดียวนะก็เริ่มทะเลาะกันเนี่ยเราก็ไม่ใช่แล้วก็ทำด้วยกันหลายคนก็ไม่ได้ผมไม่ได้ถามนะโดยบังเอิญนะเขาก็พูดกับเราว่าโอ้นี่เป็นบริษัทตัวอย่างแล้วบางครั้งก็เราตกลงว่าเราเป็นคนที่บริหารบริษัทหรือคนเป็นไรทุกครั้งก็เป็นคนของบีกิมที่ไปที่นั่นนะ
ครับครับ
แต่บางครั้งก็บอกว่าเราเป็นหลักในการบริหารหรือบางครั้งก็บอกว่าเขาเป็นหลักในการบริหารวันหนึ่งบริษัทร่วมทุนเขาบอกว่าธุรกิจนี้ความจริงเราก็ไม่เข้าใจดีเท่าไหร่เป็นเรื่องconsumer productขอให้ปีกริมเป็นหลักเวลานั้นเขามี 51% เรา 49 เขาบอกว่าขอให้คนซื้อ 2% จากเรานะให้คุณเป็น 51
ครับ
เวลานั้นผมบอกลูกสาวนะที่มาอยู่กับปีกริมมาแล้วก็10ปีบอกว่าโอเคลูกช่วยดูแลคุณคาโรลินนะครับดูว่าจะทำยังไงให้มันสำเร็จเขาก็คิดใหม่ผมก็เข้าใจธุรกิจนั้นมามันเวลานั้นก็ประมาณ30ปีแล้วนะครับน่าจะมีความคิดที่ควรจะทำแบบนี้แบบนี้เขาบอกว่าขอคิดใหม่ก็จ้างที่ปรึกษามันวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ความคิดเห็นของคนวิเคราะห์ของกลุ่มลูกค้าที่เราควรจะบุก
ครับ
แล้วก็ผลออกมาไม่เหมือนที่ผมคิดนะครับแล้วก็ผู้บริหารคนอื่นที่เรามีมาก่อนนะฮะแล้วก็พันธมิตรก็ดีเขาคิดแล้วก็เราก็ทำหาวิธีการทำโฆษณาทำประชาสัมพันธ์ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรยังไงมันยอดขายภายใน3ปีก็3เท่าครับแล้วก็นี้ไปเรื่อยๆนะมันก็ไปได้ดีด้วยเราใช้คนเดียวคนเดิมนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนผู้บริหารนะแค่ให้ความอิสระในความคิด
ให้เขามีอำนาจมากขึ้น
แล้วไปแนวทางใหม่แล้วก็โดยคาโรลินกับผู้จัดการนั้นเขาก็คุยกันแล้วก็บอกว่าเราเลือกทางนี้นะคร
ับ
เพราะนั้นคุณลุงนะเมื่อผมเพิ่งเข้ามาบริษัทอายุ23นะฮะเขาบอกว่าผู้บริหารนะว่าผมไม่สนใจใครอายุเท่าไหร่แต่ผมสนใจว่าสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ทำเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทหรือไม
่ปกติบริกิมร่วมทุนเนี่ยเคยมีปัญหาอะไรไหมครับแบบบทเรียนที่ได้อาจจะแชร์ให้กับทุกท่านที่สนใจโมเดลแบบนี้การร่วมทุนหรือเอ๊ะทำไมบริกิมไม่คิดว่าจะทำลักษณะแบบเทคโอเวอร์ทั้งบริษัทและบริหารด้วยตัวเองอะไรคือความท้าทายที่สุด
ครับผมคิดว่าถ้าเราใช้หลักการแบบที่ผมพูดนะว่า
ครับ
ให้ทุกคนทำเพื่อบริษัทร่วมทุนไม่ใช่เพื่อตัวเองแล้วก็ฟังกันทั้งนั้นในหลักการนี้ก็ไปได้ดีนะครับคราวนี้เราต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มีเจ้าของที่บริหารเอง
ครับ
แล้วก็กลุ่มที่เป็นบริษัทมหาชนระดับโลกบริษัทมหาชนระดับโลกก็มีหลายระดับในการตัดสินใจใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามีปัญหากับใครที่นั่นนะครับคงไม่มีปัญหากับทางองค์กรเพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่ตรงไปตรงมานะครับน่าจะหาคนได้นะครับที่เห็นว่าเองเราก็ทำคิดถูกหรือทำถูกนะครับถ้าเป็นร่วมกับองค์กรที่มีเจ้าของที่ชัดเจนและเป็นผู้ตัดสินนะครับท่านนั้นเราต้องพยายามเข้าใจเขาลึกซึ้งแล้วก็พยายามดีกันแล้วก็ศึกษากันสม่ำเสมอ แล้วก็ให้เขาเห็นนะว่าเราสร้างประโยชน์จริงๆให้บริษัทนั้นท่านนั้นเขาก็จิตใจเพราะว่ามันเป็นของเขาเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราสร้างประโยชน์ให้เขาก็ไปได้ดีนะแต่ถ้าเมื่อไรเราก็พยายามเอาเปรียบนะครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นได
้
เพราะนั้นผมเรียกกับถ้าแบบบริษัทร่วมทุนก็มีเจ้าของที่ชัดเจนเราต้องสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วก็ร่วมมือดีๆกับผู้บริหารของเขาถ้าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกมันก็เกิดปัญหาได้เวลาเขาส่งคนที่ไม่เก่งแต่ก็อยากคิดว่าเขาเก่งนะฮะแล้วก็ไม่อยากฟัง
ก็มีบ้าง
ก็มียังไงก็ต้องมีนะถ้าคนมี10บริษัทร่วมสมมุติมันมี10หรือ20บริษัทร่วมทุนนะครับแล้วก็ทำมา50ปีนะครับมันเป็นไม่ได้ที่มันก็ไม่เกิด
ครับ
เพราะนั้นเวลานั้นเราต้องมีหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกนะพยายามสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร
ครับ
โดยของพื้นฐานของสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ของธุรกิจนะครับแต่ถ้าสุดท้ายยังไงก็ทำไม่ได้นะเราก็น่าจะสนิทกับผู้นำขององค์กรที่อยู่ต่างประเทศนะสุดท้ายเราก็ต้องไปคุยกับเขาบอกว่าโอเคอันนี้เป็นปัญหาที่เราเจ
อ
ยอดขายก็แย่เขาก็ไม่ฟังตัดสินใจก็ผิดทำอะไรดีวันหนึ่งก็เกิดอย่างนี้นะนี่มันประมาณ30ปีที่แล้วผมกำลังไปที่เยอรมันกับพูดกับบริษัทร่วมทุนกำลังจะบอกกันว่าผู้จัดการที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างแล้วก็ทำไม่ค่อยถูกเมื่อผมเข้าไปที่ห้องของผู้จัดการใหญ่ของเขานะเขาบอกว่าวันนี้หนักใจนะคุณลิงมีอะไรที่กองจงคุยรู้สึกว่าผู้จัดการไม่ไหวแต่ให้เขาออกดีกว่าดีไห
ม
คือมัน
มาคิดตรงกัน
พอไม่ต้องพูด ใช่ไหมครับสิ่งที่บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจนะเขาก็ต้องสร้างระบบหลักฐานอะไรหลักการอะไรในการทำธุรกิจนะเขาเคยบอกว่ามีสองวิธีการทำธุรกิจหนึ่งธุรกิจทำแบบมีเป็นพันธมิตรมีความสัมพันธ์ก็ relationship oriented นะครับแล้วก็มีกลุ่มธุรกิจที่ทำ transaction oriented
transaction oriented
หมูไปไก่มาจบใช่ไหมแต่เราไม่เคยได้คิดผมก็คือว่าผมก็โตที่บ้านคุณพ่อแล้วหลังจากนั้นก็อยู่กับคุณลุงนะครับเพราะนั้นรับความคิดของคุณพ่อคุณลุงนั่นตลอดนะฮะคือเป็น relationship อย่างเดียวนะครับแล้วก็ขายของดีคุณภาพสูงแล้วก็ให้บริการที่ดีและเป็นมิตรกับทุกคนเพราะนั้นผมไม่รู้วิธีการอื่นเพราะนั้นผมไม่รู้ว่าวิธีการอื่นจะดีกว่าไหมแต่ผมคิดว่าสำหรับสังคมวิธีการนี้ค่อนข้างดีนะทุกคนก็อยู่ได้แล้วก็มีความสุข
แต่คำถามก็คือว่า business ก็คือ businessเวลาทำธุรกิจครับก็ต้องคิดถึงเรื่องของตัวเลขการที่เราคิดถึงความสัมพันธ์ relationship oriented หรือการที่เราทำธุรกิจโดยคิดเพื่อสังคมเป็นหลักเนี่ยมันทำให้ return on investment หรือ ROE ต่างๆเนี่ยมันได้พอใจไหมครับคือมันเป็นลักษณะที่มันเป็นไปในทางเดียวกันจริงไหมครับหรือทำอย่างไรที่ทำให้เราตอบแทนสังคมแล้วก็ยังสามารถทำรายได้ที่ดีให้กับบริษัทด้วยครับ
ได้ตลอดคือมัน ROE ROI อะไรเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับคือมันคิดแบบนี้ก็ได้แบบนั้นก็ได้นะฮะมันแค่มันระบบบัญชีแค่ช่วยเราคิดแต่ไม่ใช่เป็นเจ้านะฮะไม่ใช่เป็นเจ้าที่บอกว่าโลกก็เป็นอย่างนี้จริงคือมันโอเคง่ายๆนะฮะเรามีลูกหนี
้ครับ
เราก็ตั้งลูกหนี้เป็นร้อยทีนี้เศรษฐกิจก็แย่มากนะสมมุติว่าลูกหนี้ของคุณก็เป็นโรงแร
ม
คุณจะได้ไห
ม
น่าจะได
้
หรือไม่ได
้ช่วงนี้ไม่น่าได้
ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เดาเขาจะพูดตรวจบัญชีบอกว่าอันนี้คุณตั้งสำรอง20แต่นี้เป็นความเดาของเขาหรือความเดาของผู้บริหารแต่เราไม่รู้ถ้าพวกนั้นก็เป็นสัญชาตศัตรูหรือยึดทรัพย์ คนอาจจะได้ศูนย์ใช่ไหมเพราะมันอันนี้เป็นตัวเลขที่เราบัญชีเป็นตัวเลขที่เราได้ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะคร
ับ
แต่ความเจนพันธมิตรกันความเป็นมิตรอยากจะทำอะไรเรื่องความสัมพันธ์ยาวนานนะครับอันนั้นถ้าคนทำตัวดีนะก็ถาวรใช่ไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าเราอันนี้เป็นหลักในเวลาเดียวกันผมไม่รู้คนเข็นเงินเดือนเท่าไหร
่
แต่น่าจะเกิน1,000 บาท ใช่ไหมครับ
เกินคร
ับคนนั้นถ้าเขาบอกว่าคุณเคนช่วยมาที่นี่แล้วก็ให้1,000 บาทคุณเคนก็ต้องบอกว่าคิดว่าอยากทำมากนะครับแต่คุณพ่อไม่ให้มากเท่านี้ที่ผมทำงาน1,000 บาทได้นะครับธุรกิจเหมือนกันนะเราต้องเลี้ยงคนที่ทำงานกับเรานะครับเพราะนั้นเราต้องพยายามได้มีรายได้พอสมควร
ครับ
แต่รายได้พอสมควรต้องพื้นฐานที่เราสร้างประโยชน
์
คือถ้าคุณคิดว่าผมก็สร้างประโยชน์เยอะมากให้คุณนะครับแล้วผมก็ขอราคาเท่านี้แล้วคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นผมอาจจะสูงกว่าคนอื่นบ้างคุณอาจจะยังให้ใช่ไหมครับหรืออาจจะไม่ให้บอกว่าต้องถูกสดนะครับแต่ผมคิดว่ามันเอาตัวเลขอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะเราก็ต้องเอาเป็นพันธมิตรเป็นหลักแล้วก็เป็นสร้างประโยชน์เป็นหลักท่านนั้นผมเรียกถ้าคุณมีคนเก่งนะที่บริหารได้ดีและส่วนมากกับผมเรียกปีกริมก็มีผู้บริหารที่ดีเขาก็คำนวณใช้จ่ายได้ดีแล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายของสินค้าก็ได้ดีนะครับอย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะมีกำไรเราก็คิดถึงกำไรตลอดทีนี้ไม่ใช่การกำไรทันทีวันนี้อย่างเดียวนะครับ
อาจจะ
วันนี้เราไม่ได้กำไรสูงสุดนะครับแต่ที่คนเห็นในบริษัทที่อยู่ในตลาดก็เห็นนะว่ากำไรก็ใช้ได
้
สิ่งทุกสิ่งที่เราทำก็ดีเวลาเราซื้อโรงไฟฟ้านะ
ครับ
เราซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุดในโลกและไม่ใช่เครื่องหลักอย่างเดียวแต่เครื่องที่เป็นองค์ประกอบ
ทุกอย่าง
ทุกอย่างต้องดีที่สุดในโลก
แม้ว่าจะแพง
แม้ว่าจะแพงแต่สุดท้ายออกมาไม่แพงคือผู้รับเหมาที่เราใช้เป็นระดับโลกเหมือนกันก็เก่งแต่เวลาคนดูราคาที่เราซื้อโรงไฟฟ้าและเปรียบเทียบกับคนอื่น
ค
ุณเห็นว่าโอ้ก็ไม่แพงราคาดีเพราะว่าอาจจะวิธีการที่เขาทำกับผู้รับเหมาคำนี้ก็คำนั้นเวลานี้ก็เวลานั้นจ่ายตรงเวลานะฮะเขาก็คิดว่าโอเคทั้งนั้นไม่ต้องเผื่อไว้เรื่องกำไรก็คิดเรื่องกำไรที่ไม่เยอะแต่ได้แน่นอนนะเพราะว่าเราก็ทำแบบนี
้
แล้วคนของเราน่าจะคำนวณสินค้าที่เราต้องการในวิธีการที่ดีแล้วก็ถูกต้องคนที่ขายของให้เราก็ไม่อยากได้ราคาสูงมาก
ๆ
แต่อยากได้เป็นพันธมิตรยาวนานนะครับเพราะนั้นผมคิดถ้าทำแบบนี
้
สุดท้ายก็ดูแล้วไม่ดูว่าอยากจะต้องอะไรต้องถูกที่สุดแต่ก็ออกมาราคาที่ดีนะตามแทมที่เราฟังจากธนาคารต่างๆนะเวลาเราซื้อโรงไฟฟ้านะรู้สึกในโรงไฟฟ้าในราคาที่ดีมากๆเราเป็นบริษัทแรกที่ได้กรีนบอนด
์
ในบริษัทที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่การเงินในกรุงไทยนะครับกรีนบอนด์คุณได้ยังไงครับกรีนบอนด์คุณก็ทำอะไรดีเพื่อสังคมแล้วก็ดีเพื่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมน่าจะต้องคิดว่าอันนี้ใช้จ่ายก็ต้องสูงแต่ผมว่าวิธีการที่เราทำก็ใช้จ่ายก็ไม่สูงเราผู้บริหารของเราก็เก่งเราก็สร้างอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แล้วก็สุดท้ายก็ดอกเบี้ยก็ต่ำกว่า
เข้าใจ
ทีนี้เราก็ได้ green loan
อ
ันแรกใน CMLTV นะฮะในภูมิภาคนี้นะ
ครับ
สุดท้ายคนก็คิดว่าถ้าทำธุรกิจด้วยความอบอ้อมมารีแล้วก็ใช้ compassion ในการใช้ความกรุณาเมตตาในทำธุรกิจมันน่าจะไม่ได้ผลกำไรที่ดีนะผมคิดระยะยาวนะฮะก็ดีสำหรับทุกคนก็มันคิดว่ากำไรอันหนึ่งที่สำคัญมากๆในความสุขของคนที่ทำงานใช่ไหมครับ
ครับคุณลิงครับอยากชวนคุยเรื่องธุรกิจโรงไฟฟ้า
ครับ
ซึ่งตอนนี้เป็นพอร์ตที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมาได้ยังไงคร
ับ ก็ตั้งแต่ศตวรรษที่19
ครับ
ทำธุรกิจสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคใช่ไหมครับเราก็ทำเครื่องเทเลกราฟโทรเลขนะฮะ ที่เกาะสีชังความจริงรัชกาลที่5ทรงเขียนถึงอันนี
้
นะที่ผมไม่ได้รู้นะผมก็อ่านในหนังสือที่เป็นเรื่องจดหมายจากท่านนะแต่หลังจากสงครามโลกที่2ระบบสาธารณูปโภครัฐทำหมดก็จนถึงระบบโทรคมนาคมก็เปิดซีรีส์หน่อยผมก็พยายามโดยเป็นตัวแทนของซีเมนส์ก็ช่วยขายแล้วก็ขายให้องค์การโทรศัพท
์
แล้วก็ขาย AIS แล้วก็งานใหญ่นะก็ของ Telecom Asia CP Telecom
อ
ันนี้เวลานั้นคนอาจจะอยู่น้อยไปหน่อย
คือ ตอนนี้คือ True ใช่ไหมครับ
วันนี้เป็น True นะครับแต่มันเริ่มเป็น CP Telecom หลังจากนั้น Telecom Asia แล้วกำลังก็เปลี่ยนชื่อเป็น True
ครับ
โอ้เป็นกองการระบบสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดของเอกชนในโลกนี
้
นะครับแล้วก็เวลานั้นเขาอยากซื้อจาก3ประเทศอเมริกาญี่ปุ่นกับยุโรป
ครับ
ญี่ปุ่นง่ายก็ต้อง NEC อเมริกาก็ง่ายก็ต้อง AT&T แต่ยุโรปก็มีทั้ง Alcatel ทั้ง Ericsson ทั้ง Siemens นะครับก็เหนื่อย แล้วผมก็พยายามขายนะก็มีอีกคนหนึ่งในบริษัทนะเราก็สองคนเราก็รวยนะผมก็เห็นวิธีการที่ CP ทำธุรกิจนี้แล้วก็ผมท้ายก็ใกล้ชิดมากกับผู้บริหารของ CP ก็ไปต่างประเทศกับท่านประธานธนินทร์ก็ด้วยแล้วก็ CEO ปัจจุบันนะคุณสุประชัยแล้วก็อยู่กับผู้บริหารระดับสูงตลอดแต่สิ่งที่เราก็พยายามคิดตลอดว่าทำอะไรที่เราช่วยได้ให้มันโครงการนี้ไปได้ด้วยดีนะครับเราก็หาเงินกู้ถูกๆแล้วก็ที่มันสำหรับทุกอย่างแล้วก็มีสิ่งที่เขาเรียก Rush Program 350 350,000 หมายเลขนะครับมันเป็นใหญ่นะแต่ก่อนนะครับมันปีละ 50,000 หมายเลขอะไรที่ก่อนนี้ก
็
ต้องภายในไม่กี่เดือนนะครับก็เอาคนจากปีกริมกับคนจากซีเมนส์ก็มาร่วมมือกับคนใน CP โดยเราไม่คิดว่าใครเป็นบริษัทไหนหลังจากนั้นก็มีโครงการของ BTS สำหรับผมนะคุณคิรีเป็นคนที่เป็นอัศวินบนม้าสีขาวในสำหรับคนในกรุงเทพนะครับแล้วไปกับคุณคิรีไปเยอรมันไปดูโรงงานที่นั่นนะครับแล้วก็ไปหาซีเมนส์ก็บอกว่าขอสนใจโครงการนี้เวลานั้นเขาไม่ค่อยสนใจเขาบอกว่าเขาคิดว่าโครงการฮุบแวร์จะเกิดแต่ผมเขาอนุญาตให้ผมตามโครงการนี้กับเขาถ้าไม่สร้างปัญหาให้ฮุบแวร์ของเขาสุดท้ายฮุบแวร์ไม่สร้างนะแต่ก็ BTS ได้สร้างแล้วก็เห็นว่าคุณคิริทำยังไง
ครับ
นะครับแล้วสุดท้ายก็เจอนะว่าทุกคนอยากสร้างให้คุณคิรินะครับแต่ไม่มีธนาคารไหนทั้งโลกนี้ที่อยากให้เงินกู้แต่พอดีร้องสนิทมากกับธนาคารของรัฐของเยอรมัน KfW นะ
ครับ
เขาให้เงินกู้สร้างหนึ่งคุณพ่อกับเขาสนิทกันมากก็ช่วยกันใช้เงินของรัฐเยอรมันเพื่อจะช่วยสร้างองค์กรที่เมืองไทยหลังจากนั้นเราก็ให้เงินกู้สำหรับออฟฟิศของเราที่ถนนเพชรบุรีโดยเราจำนำบ้านของเราที่แฮมบูร์กแล้วหลังจากนั้นก็โรงงานที่นี่นะครับที่นี่ผมก็พยายามได้ฉีดกับเขามากเพื่อจะชวนเขาให้เงินกู
้
BTS พยายามอธิบายว่ามันดียังไงสุดท้ายก็ CEO ของเขาบอกว่าเมืองไทยจำเป็นต้องมีระบบ BTSไม่นั้นอยู่ไม่รอดก็ให้เงินกู้กับ BTS
ซึ่งตอนนั้นคุณลิงเป็นคนไปช่วยคุย
ใช่ครับแล้วก็เวลานั้นจากนั้นไทยพนิชก็ร่วมด้วยนะก็ยินดีก็ทำด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขาดเงินก็ไม่เยอะนะสำหรับเขาค่อนข้างเยอะแต่สำหรับโครงการเขาไม่เยอะแล้วก็อันนี้ปีกริมก็ใส่นะวันนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายเล็กนะของ BTS เพราะนั้นผมก็เห็นวิธีการที่เขาทำเมื่อเมืองไทยก็เปิดโอกาสรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้สร้างโรงไฟฟ้าของเอกชนนะคร
ับ
ผมรู้จักคุณวิกรม
กร
มดิษ
ฐ
์ผมบ่ายหาคุณวิกรมบอกว่านี่โรงไฟฟ้าที่คุณ ได้สัมปทาน
ครับพื้นที่
เราจะทำร่วมกันได้ไหมเวลานั้นคุณวิกรมก็ได้สิทธิ์ที่จะขายไฟฟ้า
ครับ
นะครับเขาบอกไม่ได้นะพูดว่าทำแล้วกับยักษ์ใหญ่ของโลกสององค์กรมาบอกว่าโอเคดังนั้นอาจจะขอขายเครื่อง ขายคุณวิกรมหลังจากนั้นประมาณคิดว่าหลายเดือนมันด้วยซ้ำนะคุณวิกรมโทรมาบอกว่าคุณลิงยังสนใจไห
ม
เพราะสนใจมากอยากทำ
ครับ
เขาบอกท่านนั้นเชิญพูดว่าอยากใหญ่สองคนบอกว่าทำไม่ได
้ทำไม่ได้
not feasible เนี่ยทำไม่ได้วิเคราะห์ไปแล้วทำไม่ได้
ไม่คุ้มด้วยอะไรนะ
ไม่คุ้มเราก็รวยศึกษาแล้วหาวิธีการที่มันคุ้ม นะครับคนนั้นเราก็สร้างแล้วเวลานั้นผมทุกอาทิตย์ผมไปเราก็ซื้อจากซีเมนต์ใ
ช่
ทุกอาทิตย์ผมไปที่สายที่มีการก่อสร้าง
ครับ
แล้วก็เวลานั้นเข้าใจเรื่องการก่อสร้างเข้าใจดีนะครับแล้วเรื่องเครื่องก็เข้าใจดีเพราะว่าเคยขายเครื่องนี้นะครับแล้วเราก็ทำกับไม่กี่คนนะครับเวลานั้นผมต้องนำบริษัทแล้วก็ทำกับผู้จัดการคนหนึ่งที่หลังจากนั้นก็เป็นเพรสิเดนต์ต่อไปแล้วก็กับคนที่ทำบัญชีของปีครีมและการเงินนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็เป็น President ปัจจุบันนะครับคนหนึ่งที่เป็นวิศวกรเก่งมากๆแล้วก็เป็นผู้จัดผู้บริหารในด้านวิศวกรรมของการไฟฟ้าไฟผลิตนะคนนั้นแล้วก็ผมก็เห็นใน Telecom Asia และ BTS เขาทำแบบไม่กี่คนทำให้สำเร็จแล้วก็หาเงินกู้ยังไงนะครับ
คือเราได้บทเรียนจากสอง
คนแล้วเพราะนั้นก็เป็นอาจารย์สอนนะทั้งสององค์กรเป็นอาจารย์สอนผมและด้วยผมสนิทมากกับ KFW ผมพูดกับ KFW ควรจะให้เงินกู้ไห
ม
เขาบอกทันทีให้นะครับแต่สุดท้ายก็ต้องทำโมเดลเราต้องทำยังไงให้คอยเห็นว่ามันคุ้มนะแต่เขาผู้บริหารระดับสูงสุดเขาบอกตั้งแต่ต้นนะให้เพราะนั้นแล้วก็ซีเมนส์ที่เราสนิทกับซีเมนส
์
เราก็ทำข้อตกลงว่าเราจ่ายเงินดาวน์ 15%แล้ว 85% เมื่อมันเสร็จอย่างนี้เราก็สร้างช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง
อ๋อช่วงนั้นพอดีเลย
เราก็เซ็นสัญญากับซีเมนส์39
ครับ
กุมภา39แล้วก็กลางปี40ก็เจอวิกฤตแต่ที่กังวลเวลานั้นคือว่าค่าไฟฟ้าเป็นเงินบาทแต่เราซื้อเป็นเงินดอทช์มาร์กจะทำยังไงนะครับคุยกับรัฐบาลนะครับว่าถ้าคุณไม่ปรับค่าไฟตามนั้นก็เราก็เลือกทำรัฐบาลต้องทำเองต้องกู้เองต้องทำเองใช่ไหมครับเพราะว่าทันนั้นเราก็เจ๊งหมด ใช่ไหม
ตอนนั้นเห็นอะไรในธุรกิจโรงไฟฟ้าทำไมคิดว่าบีกริมควรจะเข้าไปทำและนี่คือโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็คิดว่าโครงการนี้มันโครงการแรกๆมันสำเร็จได้อย่างไรถ้าย้อนกลับไป
ครับเวลานั้นรัฐบาลมีนโยบายที่ยอดเยี่ยมนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมมีทางการนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนมีอะไรเกิดขึ้นกับอันนี้ทำให้มลพิษไม่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ให้มลพิษก็จรจำกัดแล้วก็ให้น้ำก็สะอาดแล้วก็ให้นักลงทุนมีความปลอดภัยเพราะว่าเขารู้ว่าคนที่นั้นที่เขาดูแลความปลอดภัยเขาไม่ต้องเป็นห่วงและไม่ต้องคิดเรื่องว่าผมจะหาอันใบอนุญาตก็สางยังไงอันนี้ยังไงอันนั้นยังไงแล้วก็เป็นสิบเรื่องนะครับเพราะว่าการนิคมหรือนิคมอุตสาหกรรมเอกชนช่วยเขาแต่สิ่งที่ขาดเวลานั้นที่วันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับอุตสาหกรรมต้องการไฟฟ้าคนละคุณภาพของคนทั่วไปคือมันบางครั้งคนไม่คิดเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องสินค้าอื่นสมมติว่าเทเลคอมทุกคนก็เข้าใจนะครับเวลาคุณคุยกับคนต่างประเทศมีวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับแล้วก็ไฟดับคุณก็ทำอะไรไม่ได้ได้แล้วก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วก็ติดต่อก็ไม่ได้อีกนะคุณก็ไม่พอใจใช่ไหมครับเวลาคุณเป็นผู้ผลิตแล้วก็ใช้ไฟฟ้าไอ้น้ำก็เยอะแล้วกระบวนการผลิตต้องแปดต่อเนื่องไม่ใช่การประกอบท่านั้นไฟฟ้าประพริบ ม่ได้เลยคุณภาพต้อง24ชั่วโมงต้องนิ่งเพราะนั้นต้องทำโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรร
ม
คือเราโชคดีจริงๆนะว่าเมืองไทย3องค์กรไฟฟ้าเขาเก่งเขาดีแต่หน้าที่ของเขาลักนะ
คร
ับคือว่าไฟฟ้าสำหรับทุกคนทั้งประเทศใช่ไหมครับไม่ใช่หลักว่าทำให้ซูมิโตโมรับว่าที่ผลิตยางรถยนต
์
มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหม
คร
ับ
อัน
นี้เป็นหน้าที่ของเรา
เข้าใจครับ
เพราะนั้นเราก็เห็นว่าเมืองไทยกำลังจะชวนนักลงทุนเข้ามาให้บริษัทใหญ่ๆของโลกมาลงทุนที่นี
่
แต่เขาต้องการไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงเพราะนั้นเราถือว่ายังไงก็ไปได้ดีและเราก็มีลูกค้าอุตสาหกรรมก็เยอะเพราะนั้นเราเข้าใจนักธุรกิจที่มีอุตสาหกรรมเราเองก็มีอุตสาหกรรมของเราเองเพราะนั้นก็เข้าใจโรงไฟฟ้าเราก็เคยขายมาเยอะแล้วแล้วก็เราก็ส่วนหนึ่งของการก่อสร้างเราก็เข้าใจดีนะครับทีนี้การบริหารอะไรเครื่องยากๆเราก็เข้าใจแต่โรงไฟฟ้ายังไม่เข้าใจเพราะนั้นเราก็ชวนคนมาร่วมทำดูแลเรื่องการบริหารเครื่องของโรงไฟฟ้าและเมื่อเราไม่ไป ชักเวลาหนึ่งเราก็ขอซื้ออันนี้ของเขาแล้วก็ทำเองนะครับเพราะนั้นเราก็รู้ว่าอันนี้เราก็ทำได้แล้วก็ถ้าผมไม่มีประสบการณ์เรื่องCP Telecom แล้วก็ BTS ผมคงไม่กล้าทำ
ตอนนั้นคิดไหมครับว่ารายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจะเป็นรายได้หลักของ B Grim ในอนาคตแล้วก็จะเป็นบริษัทที่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้มองอนาคตไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมครับ
เวลานั้นก็ดูอันนี้เป็นเรื่องของสัมปทานถ้าคนได้คนได้ถ้าคนไม่ได้ก็ศูนย์ใช่ไหมครับไม่ใช่แบบร้านขายของนะคุณก็ตั้งเป้าผมไม่อยากใจ500ล้านแล้วก็ค่อยๆสร้างไม่ได้นะ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็มีจำนวนจำกัดนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูแลเมื่อไหร่ก็ได้ที่ผมอาจจะโชคดีนะก็ได้สองสัมปทานก่อนนะครับสัมปทานแรกการความจริงคนพี่กรมเป็นคนที่เอามาสัมปทานที่สองก็ผมเอามานะครับหลังจากนั้นก็มีอีก4ที่ผมเอามาหลังจากนั้นก็มีอีก9ที่ผมเอามานะครับแต่ถ้าอันที่2กับ4กับ9ก็ไม่ได
้
ก็ดังนั้นก็ต้องคิดถึงอย่างอื่นใช่ไหมครับ
ครับ
มันธุรกิจไฟฟ้าแบบนี้เป็นเรื่องโอกาสนะครับโซลาที่เราทำมาที่เวียดนามครับก็ผมอยากจะทำขยายที่เวียดนามพอดีก็อยู่ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นกรรมการตั้งนาน
ครับ
ผมก็ถามผู้จัดการเป็นประธานนะครับที่มาจากบริษัทสวิสเขาก็มีโรงงานที่เวียดนามผมถามว่าคุณมีใครที่จะช่วยเราที่นั่นได้ไหมเพราะว่าอยากจะได้ธุรกิจไฟฟ้าที่นั่นเขาก็แนะนำคนเขาก็เอาพาคนมาที่เราร่วมทุนกัน
ครับ
นะครับเพราะนั้นก็ทำซีรัมอันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มานะครับ
ทำไมถึงอยากไปเวียดนามทำไมถึงอยากไปบุกเวียดนามประเทศไทยมันแข่งขันสูงหรือมันเล็กไป
ความจริงเป้าของผมนะผมอยากจะสร้างธุรกิจที่ทำได้ทั่วโลกแล้วผมคิดว่าทำไมเราไม่ทำอะไรทั่วโลกแต่อาจจะต้องเริ่มในภูมิภาคนี
้
ผมก็อยากไปที่ลาวผมก็ขอให้เราหาอะไรที่ลาวแล้วก็ผู้บริหารก็หาอะไรที่ลาวได้นะครับผมก็อยากทำโซลาเขาก็ตอนนั้นเคยคิดว่าโซลาไม่คุ้มแต่ต้องคุยหลายครั้งสุดท้ายก็หาโซลาด้วยเวียดนามเราอยู่มา20กว่าปีนะครับโครงการที่คนพิกรมก็มีนิคมอุตสาหกรรมที่นั่นนะครับเวียดนามมี90กว่าล้านคนใช่ไหมเป็นประเทศที่เคยเจริญกว่าเมืองไทยนะครับเวียดนามใต้เมื่อผมก่อนที่ผมเข้ามาประเทศเมื่อก่อนที่รัฐบาลก็ล้มที่นั่นนะ
ครับ
มันรายได้ก็สูงกว่าประเทศไทยนะคร
ับ อะไรคือจุดแข็งของ B Grim
ผมคิดว่าเวลาคนได้ยินว่าเราทำธุรกิจด้วยความอมรีแล้วก็เขาเห็นว่าเราประสบความสำเร็จท่านก็เขาคิดว่าน่าครบผมคิดว่าสิ่งที่เราคือมันผมไม่ได้ทำอะไรใหม่อาจจะธุรกิจบางอย่างอาจจะทำใหม่แต่ไม่ใช่ใหม่จริงๆนะ คือมันถ้าวันนี้คุณลุงกับคุณพ่อก็นั่งนี้เขาน่าจะทำแบบเดียวกันนะครับคุณลุงคุณพ่อก็เก่งมากเขาต้องฟื้นบริษัทหลังจากสงครามโลกที่สองใช่ไหมคุณปู่ก็ยิ่งเก่งนะครับมาเป็นคนจนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคนที่สร้างบริษัทสองครั้งใช่ไหมผมพยายามทำตามท่านทั้งสามท่านและคนที่ตั้งบริษัทก็แบบนั้นเหมือนกันนะครับได้เป็นพระปฏิบัติราชประสงค์ในราชการที่ห้านะก็คนต้องเป็นคนดีแล้วก็เก่งใช่ไหมครับพยายามทำตามนั้นเพราะนั้นผมก็เห็นว่าเขาก็ทำด้วยความอ้อมอ้อมอธิษฐานตลอดแล้วก็คุณภาพสูงและพยายามเป็นคนที่น่าครบคิดบวกนะให้คนอื่นก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนะครับผมคิดว่าเวลาเขาเห็นอันนั้นใน CNN เขาก็เห็นโรงไฟฟ้าของเราก็ด้วยเขาเห็นคนที่ค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วเราพูดถึงว่าเป็นพันธมิตรของเราก็อยากจะทำเป็นร้อยปีนะครับคือเขาก็ชอบเวลาดูธุรกิจของพี่กริมนะครับกำไรที่เรามีที่ก็เป็นส่วนของครอบครัวเราก็ลงทุนต่อเป็นหลักสิ่งที่เราออกมาก็ลงทุนเหมือนกันใช้เองก็ชีวิตของเราดีมากๆนะครับเราก็มีบ้านริมทะเลใช่ไหมก็ไปต่างประเทศได้นะอาหารดีๆนะครับแต่เราก็ไม่พยายามไม่ทำอะไรฟุ่มเฟือยนะครับขับรถดีนะเพราะว่ากลัวว่ารถชนนะครับแต่ไม่ใช่ขับรถที่มันหรูหราที่สุดในโลกเราซื้อมือหนึ่งเวลาซื้ออะไรบางครั้งก็ซื้อมือสองเพราะว่าคือว่าคุ้มกว่านะครับคือเราก็รับมาเป็นมรดกเราก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็ไปลูกสาวก็พูดกับผมเสมอว่าคุณพ่อนะอยากคิดว่ามอบให้ลูกแล้วลูกก็ต้องทำนะขอให้เป็นอย่างนี้ครับพ่อกับลูกทำด้วยกันแล้วเรามอบให้รุ่นถัดไปคือรุ่นหลานครับเพราะนั้นก็พยายามทำแบบนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเวลาคนทำธุรกิจของบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าควรจะเชื่ออะไรในร่างกายของตัวเองนะครับคือมันกัดฟีลลิ่งมันควรจะเชื่อไหมหรือควรจะเชื่อสมองอย่างเดียวหรือควรจะเชื่อหัวใจ
หรือบางทีก็อาจจะเชื่อคนอื่น
เชื่อคนอื่นนะที่ปกติมันเกี่ยวข้องกับสมองผมคิดว่าเราก็ต้องพยายามเข้าใจทั้งสามองค์กรนะครับแล้วก็ต้องพยายามคิดว่าเวลาเราคิดเรื่องระบบธุรกิจเวลาเขาคิดเรื่องธุรกิจมันไปได้ด้วยดีไหมถ้าเราเห็นว่าเราก็มี business sense ที่ดีนะ
ครับ
ก็ดีก็ทำตามนั้นครับถ้าเราเห็นว่าตัวเอง business sense ไม่ค่อยดีแต่ก็มีความสามารถด้านอื่นที่ก็สร้างธุรกิจได้ฉะนั้นต้องชวนคนที
่
มี business sense ที่ดีเอาทำเพราะถ้าเรา business sense ของเราไม่ดีฉะนั้นมันยังไงก็ไม่สำเร็จ
ครับ
อีกอย่างหนึ่งที่เราผมคิดว่าที่ผมเจอนะทุกคนที่ประสบความสำเร็จนะครับในด้านธุรกิจไม่มีใครบอกว่าเอฉันเก่งของเก่งที่สุดในโลกแล้วก็ทำนี้ทุกคนบอกว่าผมโชคดีคือเวลาคุณประสบความสำเร็จในธุรกิจนะถ้าคนไม่มีโชคนะก็ไปไม่ได้แต่ถ้ามีไม่มีคนช่วยคนถ้ามีไม่มีคนร่วมบริหารที่ดีนะคนไปไม่รอดคนเดียวก็ทำไม่ได้ยกเว้นคนทำธุรกิจที่ก็ทำด้วยคนเดียวนะที่ผมไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นดูถูกโชคไม่ได้นะถ้าเราโชคไม่ดีเราก็ไม่สำเร็จแล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องคิดว่าเราเก่ง มันส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของเรา
ค
นเยอะก็เป็นส่วนของคนอื่นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นนักเรียนที่ไม่รู้ว่าทำไมเราโชคดีกว่าอื่นถ้าเราโชคดีกว่าอื่นเพราะนั้นก็ต้องทำงานสังคมเยอะช่วยคนอื่นเยอะเพราะว่าเราได้โชคดีคนอื่นอาจจะโชคร้าย
ครับถ้ามีคนมาถามคุณลิงว่าผมเป็นนักธุรกิจผมอยากประสบความสำเร็จแบบบีกริมอยากประสบความสำเร็จแบบคุณลิงทำยังไงให้ผมโชคดีบ้างครับมีวิธีการไหมครับ
ก็มีวิธีการช่วยตัวเองนะครับผมเพียงหนึ่งก็ศึกษาอะไรดีๆนะแล้วก็ฟังผมเพียงในแง่ของบริหารนะคร
ับ
และนี่เป็นมนุษย์นะครับหลายคนเราไม่ฟังไม่จบคนอื่นพูดนะเราก็รู้แล้วเราอย่างนี
้
หรืออยากจะแสดงว่าเราเก่งยังไงเรารู้อะไรยังไงฟังดีๆนะฟังเยอะๆศึกษาเยอะๆผมชอบเรียนนะครับผมคิดว่านั้นก็ช่วยเยอะ แล้วก็ผมก็มีคนที่เขาเรียกเมนทอร์นะ
ครับ
คือเมนทอร์ก็ในชีวิตผมก็มีหลายคนแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นเมนทอร
์มีใครบ้างไหมครับพอแชร์ได้ไหมครับ
ก็คุณลุงเป็นคนหนึ่งนะคุณพ่อเป็นคนหนึ่งเพื่อนของคุณพ่อนี่ก็เป็นนักธุรกิจเก่งๆก็เป็นคนหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนคุณพ่ออีกคนหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งนะครับและที่นี่นะก็นักธุรกิจเช่นคุณธนินประธานท่านประธานนะโอ้โหเป็นเมนทอร์หลักนะครับเพราะผมก็ได้มีโอกาสที่จะฟังท่านพูดแล้วก็ไปต่างประเทศนะครับก็เป็นเมนทอร์หนึ่งเลยที่ทำให้รู้นะครับแล้วก็ความจริงก็คุณคิรีก็เป็นเมนทอร์คนหนึ่งนะดูเขาไม่รู้แน่นอนนะแต่ก็เป็นคนหนึ่งเขาผมก็พยายามสังเกตแล้วคิดคนทำยังไงดูเขารวยเต็มที่นะครับพร้อมที่จะเสียสละให้ประเทศ 100% เพื่อจะสร้างอันนี้เพื่อจะทำให้คนในกรุงเทพก็อยู่ได้โดยดีนะเกือบบริษัทเกือบไปนะก็ต้องโอ้โหเขาไม่ยอมแพ้ผมคิดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่ายอมแพ้นะครับท่านนั้นในภาษาเยอรมันก็บอกว่าถ้าคนช่วยตัวเองกับพระเจ้าก็ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็โชคดีมากๆนะผมก็อยู่ในสภากาชาดนะครับสมเด็จพระเทพทรงตั้งผมเป็นกรรมการแทนผลเอกเผ่าสารสินนะครับท่านทรงบริหารองค์กรใหญ่ขนาดนั้นโดยท่านทรงเป็นประมุขของประเทศนะฮะแล้วก็เป็นองค์กรที่ยุ่งยากมากมีหลายอย่างมีทั้งโรงพยาบาลมีศูนย์บริการโลหิตมีโรงงานผลิตยามีต้องช่วยชุมชนต้องช่วยทุกคนมาช่วยคุณภาพชีวิตนะฮะแล้วก็ทำยังไงโอ้โหน่าจะสุดยอดที่สุดวิธีการนะครับแล้วคนก็เห็นนะว่าในสภากาชาดมีผู้ใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จสูงมากๆในชีวิตนะครับเป็นเบอร์หนึ่งในองค์กรของเขานะฮะทุ่มเทด้วยรักสมเด็จพระเทพแล้วก็รักองค์กรทุ่มเทแล้วสิ่งที่ก็ดีนะที่นั่นนะครับผมก็คนเยอรมันชอบถกเถียงไม่ชอบแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเพราะว่าตั้งแต่โรงเรียนนะฮะเราก็ถกเถียงกันตลอดนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าถ้าผมผิดผมก็ผิดโอเคผมไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ต้องโมโหใครถ้าเราไม่เห็นตรงกันเพราะนั้นในโดยผมอายุมากขึ้นแล้วนะครับในสภากาชาดผมก็กล้าออกความแสดงความคิดเห็นนะครับที่อาจจะไม่ตรงกับคนอื่น
ครับ
และคนอื่นก็เหมือนกันแล้วไม่มีใครเกลียดกันไม่มีใครโมโหใครทุกคนก็คิดว่าน่าสนใจทุกคนก็ฟังโอเคอันนี้อาจจะดีหรืออันนี้คิดว่าคงทำไม่ได้ก็ดีกันผมว่าเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผมนะที่เป็นกรรมการของสภากาชาดและกรรมการหลายองค์กรมีคนเก่งๆที่นั้นก็เยอะเพราะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นทางหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องการฟังการมองคนอื่นการศึกษาลึกตั้งคิดรอบครอบในบีกริมเราก็มีขั้นนิยมนะฮะมองโลกแบบดีถ้าคุณมองโลกแบบดีถ้าคุณไม่มองโลกแบบดีคุณเป็นอันทรพเนอร์ไม่ได้เป็นพันธมิตรที่ดีถ้าคุณเป็นพันธมิตรไม่ดีนะครับใครอยากจะครบเป็นมืออาชีพที่ดีมืออาชีพหมายความว่าอะไรไม่ได้บางครั้งคนเรียกมืออาชีพเป็นคนที่รับเงินเดือนอันนี้ไม่ใช่นะ มืออาชีพที่เป็นคนที่คิดเรื่องทุกเรื่องลึกซึ้งและรอบครอบที่ขาดบ่อยครั้งกว่าการรอบครอบ
ค
ิดแค่นี้แต่ไม่รอบครอบฉะนั้นก็ยากที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ในบิ๊กริมเราก็มี pioneering spirit คิดอะไรใหม
่
นะครับถ้าคุณเป็น entrepreneur แล้วก็คิดอย่างแล้วคิดประสบความสำเร็จก็ยากเพราะนั้นก็ต้องคิดตลอดคือมันอายุนิ่งแล้วก็พักผ่อนอะไรผมคิดว่าองค์กรจะไปไม่ดีคุณต้องคิดตลอดแล้วก็คุณต้องเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจแล้วก็โชคดีก็ได้เงินแล้วก็ทีนี้ก็ให้คนอื่นรวยทำงานอย่างเดียวแต่คุณไม่ใช่ตัวอย่างนะผมคิดว่ายากเหมือนกันทุกอย่างผมคิดว่าทุกอย่างที่คุณอยากให้คนอื่นทำคุณต้องพร้อมที่จะทำเอง
ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างด้วย
นะครับที่เยอรมันสิ่งที่ก็สำคัญนะคนที่เป็น ว่าหนึ่งในองค์กรนะฮะเขาต้องพร้อมที่จะล้างห้องส้วมครับนะครับเราไม่ใช่โอเคคุณทำอย่างนี
้
หรืออยู่ในบางครั้งเราเห็นงานก่อสร้างนะฮะก็มีหนึ่งคนทำงาน5คนดูนะครับ
ก็ทำงาน5คนดู
ใช่ใช่จริงนะทุกคนก็ต้องร่วมมือกันทุกคนก็ต้อง
ผู้บริหารสูงสุดก็ต้องพร้อมทำงานที่เล็กที่สุด
ใช่แล้วก็ไม่ต้องบอกว่าผมดีเกินไปเก่งเกินไปอะไรก็ทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะทำทุกอย่างผมคิดว่าแบบนั้นโอกาสที่ประสบความสำเร็จสูงมากๆดังนั้นสุดท้ายก็ถ้าคุณโชคไม่ดีนะหาคนที่คุณคิดว่าโชคดี จริงนะ
คร
ับ นโปเลียนเคยบอกนะว่าผมอยากได้ในผลที่มีโชคดี คือเขาก็รู้นะถ้าเขามีในผลที่โชคร้ายก็แพ้อันนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะว่าเวลาคุณประสบความสำเร็จนะต้องคิดถึงบุญคุณที่คุณได้จากคนอื่นนะครับทั้งนั้นเพราะว่าคนก็สังเกตคนพูดดีถึงคนที่ช่วยสร้างคนใช่ไหมทั้งนั้นยินดีกว่าช่วยถ้าเขาสังเกตว่าเฮ้ยคนที่นี้คนเก่งคนเดียวนะแต่คนอื่นที่เคยช่วยคนไม่มีความหมายในคำพูดของคุณอันนั้นคุณเป็นคนแบบไหนผมคิดว่ามันหนึ่งมันดีสำหรับจิตใจของเรานะเรารู้ว่าคนอื่นมีบุญกับเราแล้วก็คนอื่นก็ฟังก็ดีใช่ไหมเพราะนั้นผมคิดว่าแบบนั้นดีแล้วก็คุณหาคนที่มีโชคดีได้นะผมคิดว่าทุกคนมีเพื่อนมีรู้จักคนที่โชคดีถ้าคนเก่งในด้านนี้อาจจะได้ในด้านเทคนิคนะฮะแต่ไม่เก่งในการดำเนินการธุรกิจ
ครับ
หาคนที่เก่ง
ครับบีกิมมีวันที่โชคไม่ดีไหมครับตลอดและเวลาที่คุณลิงก์บริหารแล้วทำยังไงครับ
โอเคโชคไม่ดีโดนยึดทรัพย์ครั้งแรกโชคไม่ดีโดนยึดทรัพย์ที่สองครั้งที่สองแล้วก็โชคไม่ดีต่อก็เวลามีวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆที่เราไม่คาดคิด
ครับ
หรือไม่เตรียมพร้อมแต่ถ้าเราไม่ตายก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้น ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันโชคร้ายก็พลิกได้เป็นโชคดีถ้าคุณออกมาไม่ยอมแพ้แล้วก็ทำตัวให้แข็งแรงขึ้น
ครับ
สุดท้ายชีวิตของเราก็สั้นและทุกอย่างก็เป็นประสบการณ
์คนคุณลิงนี่ครั้งไหนหนักที่สุดในชีวิตที่บริหารมา42ปี
ก็หนักที่สุดมี2ช่วงอันนั้นความจริงก็มี3ช่วงช่วงแรกที่ผมเข้ามาบริหารนะครับก็มีสัญญาที่ก็ไม่เคยดีเท่าไหร่เวลานั้นก็ต้องเวลานั้นผมไม่มีประสบการณ
์
ก็ต้องได้ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะตอนต้นนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนก็เจอได้นะครับอันที่สองนะเมื่อเงินบาทร้อยตัวในปี1984แล้วเวลานั้นผมก็ต้องบริหารเวลานั้นไม่เคยได้บริหารทางบริษัทเพราะนั้นไม่รู้ว่าวิธีการที่ผมเลือกจะถูกหรือเปล่าแต่ผมใช้หลักการที่ผมพูดถึงนั่นหลักการของคนลงคนพ่อก็ด้วยนะว่าเชิญทุกคนพูดข้อที่จริงกับเขาฟังเพราะว่าเป็นอย่างนี้ขอให้เราช่วยกันเอาชนะปัญหาแล้วก็ใช้เวลาแค่ปีเดียวนะก็ไปนะด้วยทุกคนก็ช่วยกันและดังนั้นถึงเวลานั้นผมไม่ได้นึกว่าผมคุ้มค่าจากเงินเดือนที่ผมได้
ม
าเพราะว่ารู้ว่ามาจากพ่อกับลุงผมไม่รู้ว่าถ้าผมทำงานที่อื่นมาได้แบบนี้หรือไม่แต่เวลานั้นผมก็โอเคคุ้มแล้วหลังจากนั้นก็ต้มยำกุ้งก็หนักต้มยำกุ้งก็หนักนะก็สิ่งที่โชคดีเวลานั้นอสังหาริมทรัพย์เรากู้เงินต่างประเทศแต่เราก็ซื้อดอลลาร์ฟอร์เวิร์ดเพราะนั้นเราคับว่าถึง33แล้วก็หลังจากนั้นสัก เกือบ1ปีนะก็มันเหลือ36เพราะนั้นก็เสียแค่ 10% แล้วก็มีอาคารสูงก้อนนี้ก็โอเคไปได้ดีนะครับแต่สิ่งที่หนักนะฮะลูกค้าหายไปไม่มีใครซื้อของแล้วก็ดอกเบี้ยขึ้น3เท่า คือมันทุกอย่างที่อเมริกาก็ทำเองปัจจุบันนี้มันดอกเบี้ยก็ลดลงใช่ไหม
ครับ
เขาด้วย IMF เขาสั่งให้เมืองไทยก็ทำต้องข้ามจาก 10% ก็เป็น 30% ด้วยลูกค้าไม่มี
ทำไงครับ
ก็คุยกับธนาคารก็คุยกับผู้ร่วมทุน นะครับเวลานั้นก็มีคนเก่งก็ทำงานในบริษัทเหมือนกันแล้วก็ช่วยเจรจากับธนาคารต่างๆผมก็ไปหาผู้ร่วมทุนทุกเจ้า
ม
าบอกว่าคือถ้าคุณจะถอนตัวจากประเทศไทยหรืออยากจะให้เราขายหุ้นให้คุณผมก็เข้าใจเขาว่าไม่เรารักคุณ นะครับก็อยู่ต่อด้วยกันนะครับแล้วก็หนึ่งเราก็เพิ่มทุนได้ในบริษัทหรือให้คุณกู้เงินจากเราก็ได
้
นะครับเพราะนั้นกับบริษัทร่วมทุนไม่มีปัญหาอะไรบางคนในหนึ่งบริษัทเขาบอกว่าเราก็เพิ่มทุนคนไม่ต้องทำอะไรตัวนั่งนิ่ง แต่เรารักษาเงินที่คนได้ลงทุน เงินทุนเขาก็เพิ่มทุนลดทุนเพิ่มทุนลดทุน แต่สิ่งที่ปีกริมเอามานะไม่ต้องลด มีอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าโอเคก็ทีนี้เวลานั้นเราก็ต้องจ่ายเขาเงินโดยสมัครก็บอกว่าถ้าคุณทำเพิ่มทุนไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเราคืนเงินที่คุณลงทุนตั้งแต่ต้นคืนหมดความจริงไม่ควรจะคืนอะไรสักบาทนะเพราะว่ามันเวลานั้นมันก็หายไปเพราะนั้นบริษัทร่วมทุน ก็แสดงนะว่าเขาก็ชอบอยู่กับปีกริมครับ
แสดงว่าเราความอบอ้อมอารีทำให้เขาช่วยเรา
ช่วยเราหมดนะครับแล้วเราก็ช่วยตัวเองก็เหมือนกันนะครับก็ต้องเราก็พูดกับผู้บริหารระดับสูงครับบอกว่าขอลดเงินเดือน 20% แต่ก็คนที่ได้เงินเดือนเวลานั้น 20,000 บาทเป็นเงินเดือนก็มัน 20,000 บาทสมัยโน้นมันจะ 5-6-7 หมื่นบาทวันนี้นะครับขอไม่ลดแต่เพียงแต่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเขาก็ลดอันนี้ช่วยบ้างและช่วยความรู้สึกของทุกคนนะครับและเวลานั้นผมต้องพูดกับคนเวลานั้นผมก็หนักใจเกือบร้องไห้นะก็ต้อง ไม่มองหน้าเขาแล้วก็ทุกคนก็ไปด้วยกันเวลานั้นก็รัฐมนตรีในด้านเศรษฐกิจการค้าเยอรมันก็มาเวลานั้นเขาถามมาว่านักธุรกิจเยอรมันที่นี่มีข้อสังเกตหรือข้อแนะนำไหมผมบอกเพราะว่าขอให้เยอรมันอย่าทำแบบ IMF ขอให้ทำแบบจีนจีนไม่ได้ลดค่าเงินหยวนจีนก็ดีกับประเทศและคนก็เห็นว่าหลังจากต้มยำกุ้งนะความสัมพันธ์จีนกับไทยก็ดีขึ้นตลอดนะคือเวลาคนมีปัญหาก็ต้องช่วยเขาเพราะว่าเป็นเรื่องของ
ครั้งนี้หนักไหมครับวิกฤตโควิด
ผมเพียงวิกฤตโควิดมันหนักทั่วโลกแต่โดยบังเอิญนะครับปีกริมอาจจะโชคดีคือมันอันนี้เป็นโควิดเป็นช่วงที่ปีกริมไม่โดนยึดทรัพย์หมดแต่มีปีกริมก็ยังมีรายได้ดีก็คงรายได้ดีเท่ากับปีที่แล้วหรือดีกว่าครับแต่โรงแรมที่เราหุ้นกับเพื่อนนะครับมันก็ต้องปิดเหมือนกันที่ผมคิดว่าปัญหาหนักที่สุดของเรานะฮะแต่ผมไม่เห็นว่าจะแก้ยังไงในโลกนี้คนที่มีเงินเยอะได้เงินกู้ง่ายแล้วก็โอกาสในโลกนี้ก็เยอะมาก
ลงทุนง่ายขึ้น
เพราะนั้นเราก็น่าจะสร้างรายได้มากขึ้น
ครับ
คนที่รายได้ต่ำถ้าก็ต้องกู้ 28% 30% ใช่ไหมและนี่ตกงานด้วยซ้ำ
ครับ
เราจะกู้เงินจากโลนชาร์กปลาฉลามใช่ไหม ครับแล้วก็ต้อง 30% ภายในวันเดียว ใช่ไหม2วันต้อง 60% คือมันทำยังไงให้เขาไม่จน
ครับ
อันต่อไปนะฮะเราก็เพิ่งสร้างมหาวิทยาลัยใหม
่
มหาวิทยาลัยเพื่อจะสร้างอินเทอร์เน็ตอันเทอร์เพเนอร์นักธุรกิจที่เก่งในด้านอินเทอร์เน็ตที่มันยากมากเพราะว่าอาจารย์ของเราเขาจบตั้งนานนะเรื่อง IT มันใช้ไม่ได้แล้วอันเทอร์เพเนอร์ชิพอาจารย์ก็ไม่ใช่อันเทอร์เพเนอร์เราก็ทำยังไงให้คนสร้างกองการจากศูนย์จากความคิดให้เป็นสิ่งที่คนขายได้เราก็ทำมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยหอการค้าที่ผมเป็นกรรมการอยู่นะ สร้างใหม่เพื่อจะสอนคนที่อยากเป็นentrepreneurในด้านอินเทอร์เน็ตเราจะสอนentrepreneurshipจากentrepreneurสอนเขาสอนเทคนิคจากคนที่ปฏิบัติเองแล้วก็พวกสอนเขาก็ให้เขามีโครงการแล้วก็ทำโครงการให้สำเร็จนะครับโอเคอันนี้เป็นกลุ่มเล็กนะที่จะทำทีนี้คนเดียวกันนะที่ก็มีมหาวิทยาลัยแบบนั้นในยุโรปนะครับเขาเมื่อวานเขาบอกว่ามีโครงการใหม่เขาจะสอนโปรแกรมมิ่งให้เด็กอายุ8ขวบถึง18ขวบก็คิดเดือนละ200ยูโรหรือ150ยูโรและผมถามว่าเมื่อเขาจบโรงเรียนเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้ไหมเมื่อเขาจบโรงเรียนแล้วก็จะเรียน IT ต่อมันเหมือนคนไทยหรือคนเยอรมันที่ไม่พูดภาษาอังกฤษสักคำเดียวแล้วก็จะเรียนเขียนนวนิยายในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับคนที่จบจากอีตันแล้วเขียนนวนิยายแบบนั้นไหมเขาบอกใช่คือมันถ้าคนเรียนโปรแกรมมิ่งตั้งแต่8ขวบถึง18จากคนที่เป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกที่เขาหามานะครับเพราะคนที่เก่งที่สุดในโลกที่เขาอยากจนแท้ก็เป็นคนเป็นแสนแสนคนในโลกนี้นะแต่เราก็หาไม่เจอนะเอาเองแต่ของจะได้ท่านั้นเด็กที่อยู่ชนบทของเมืองไทยไปโรงเรียนธรรมดาเขาจะสู้กับพวกนั้นได้ไงไม่ได้เลยเพราะนั้นผมคิดว่ามันดิจิทัลรีไวด์มันจะยิ่งหนักขึ้นมันจะไปหนักขึ้นตลอด
ครับก็เลยพยายามสร้างสถาบันการศึกษานี้เพื่อทำให
้
ดิจิทัลรีไวด์มันแคบลง
ใช่ครับ
ผมขอวกกลับมาเรื่องบีกริม142ปีเอาธุรกิจหลักอย่างธุรกิจโรงไฟฟ้ามองอนาคตหลังจากนี้ยังไงมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรความท้าทายอย่างเช่นธุรกิจพลังงานสะอาดหรือว่ามองอนาคตธุรกิจนี้ยังไงครับ
ความจริงทุกธุรกิจของเราเราก็เห็นอนาคตเห็นแสงสว่างมีโอกาสสูงมากๆนะ
ครับ
เช่นอะไรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะก็เยอะทีนี้ก็ทำโครงการใหม่หลายอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็จะทำอีกเยอะนะครับที่แล้วก็มีการบริหารต่างหากนะครับมีรีไซเคิลที่กำลังทำอยู่นะครับแล้วในหอการค้าของผมก็เจอหลายอย่างที่ผมต้องรับผิดชอบนะก็มีอนาคตอีกเยอะนะครับในแง่ของโรงไฟฟ้าในนี้ทางโลกก็ไปในพลังงานหมุนเวียน
ครับ
แต่ที่ก็มีหลายอย่างที่ผมก็ทราบนะมีอะไรที่จะใช้ขยะมีอะไรที่ใช้พืชอะไรที่ใช้แก๊สธรรมชาติที่ใช้ลมที่ใช้แสงอาทิตย์ใช้น้ำนะครับเราต้องดูทั้งระบบแล้วก็ต้องดูว่าเราต้องการอะไรในภูมิภาคนี้จะขยายเร็วเพราะนั้นในเวียดนามมีโครงการเยอะมากเมืองไทยทีนี้ก็มีไฟฟ้าค่อนข้างเยอะและอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมทีนี้ก็ลงทุนในเวียดนามไปเยอะมากและเมืองไทยก็น้อยก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเขมรก็ขยายที่เขมรเราก็อยู่ฟิลิปปินส์ก็ไปเติบโตก็ทุกปีก็หลายเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็มาเลเซียก็แปลงนั้นมันพัฒนาก็เยอะแล้วนะก็เติบโตปกติก็มากกว่าเมืองไทยนะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจนะครับจริงๆแล้วในประเทศเพื่อนบ้านที่ไต้หวันเรากำลังดูที่ไต้หวันเหมือนกันในอเมริกาใต้ก็มีอีกเยอะในแอฟริกามหาศาลนะครับยุโรปตะวันออกก็เยอะเหมือนกันแต่ยุโรปทางตะวันตกมันรายได้ก็น้อยก็ผลตอบแทนไม่ค่อยดี
ครับ
เพราะนั้นเราเป็นบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีระบบสายส่งเรากำลังมุ่งเรื่องเป็นที่เขาเรียก Digital Transformation นะฮะให้เราเป็นผู้นำในการใช้ระบบIT ระบบในการสร้างสมาร์ทเน็ตเวิร์กสายส่งสมาร์ทซิตี้นะที่กับอมตะนะฮะแล้วก็ลดใช้จ่ายในการบริหารโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมแล้วก็ลดปริมาณลดการเก็บสต็อกของอะไ แล้วก็ทำให้ปรับปรุงมากขึ้นมากขึ้นให้เครื่องให้มันอัตโนมัติมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นทีนี้ที่มีหลายบริษัทอยากจะร่วมทุนกับเราในต่างประเทศเพราะเราเห็นว่าเราเป็นมืออาชีพที่ดีเพราะนั้นเวลาเขามีสัมปทานเขาอยากจะได้คนที่ทำมาแล้วโดยหลายคนในประเทศอื่นๆเขาทำยังไม่มีประสบการณ์ในการทำ
คร
ับ แล้วอเมริกานะเขาส่วนมากเขาอยู่ที่นั่นนะครับวิเป็นองค์กรใหญ่ที่ไม่มีคนในเอเชียที่ก็ทำเป็นเพราะนั้นก็แพงกว่าแต่ในยุโรปทีนี้ก็รวยในยุโรปเป็นหลักนะก็หลายบริษัทที่ก็ถอนตัวจากที่อื่นนะเช่นโกลที่เขาขายให้ GPSC นะเพราะนั้นบริษัทแบบเราเป็นบริษัทค่อนข้างพิเศษที่มีความรู้ที่คนในยุโรปอาจจะมีนะครับแต่ในภูมิภาคนี้มีน้อยแล้วถ้าเราเห็นว่าเราเป็นพันธมิตรที่ดีแล้วเราก็ทำตัวเป็นพันธมิตรที่ดีกับเขาแล้วก็ช่วยเขาเยอะนะครับเขาน่าจะดีใจนะเป็นร่วมกับเรา
ครับ
เราก็อยากเป็นพันธมิตรที่ดีก็มีในทุกประเทศนะเราก็มีพันธมิตร
เพราะฉะนั้นแผนก็คือจะไปบุกไปในพันธมิตรรอบๆในประเทศตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วแต่โอกาสที่มี
มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องหาในแต่ละประเทศนะก็ดูว่ามีอะไรนะเราเพิ่งเซ็นข้อตกลงกับบริษัทที่ฟิลิปปินส์มาศึกษาอะไรที่นั้นมากขึ้นที่นั้นต้องมีแล้วโซลารูฟท็อปนะแล้วก็มีแล้วกำลังดูติดตั้งแล้วก็ศึกษาต่อเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าประเทศไหนมีความต้องการสูงและประเทศไหนที่อาจจะต้องการพันธมิตรแบบเราแล้วเราก็ศึกษาแล้วก็ถ้าสำเร็จก็สำเร็จก็ไปนะมันพลังงานก็ต้องขยายในภูมิภาคนี้อีกเยอะมาก
ครับทิศทางของพลังงานสะอาดมันจะเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ครับมันจะไปทางนี้ในอีก20ปีข้างหน้ามันจะเป็นพลังงานสะอาดหมดเลยไหมครับหรือว่าพลังงานแบบเดิมยังใช้ได้อยู
่โอเคพลังงานสะอาดมีปัญหาอะไรพลังงานน้ำก็จ่ายได้สม่ำเสมอถ้าฝนตก
ครับ
แต่ที่เราเห็นมันถ้ามันแรงมากขึ้นก็พึ่งไม่ได้เต็มเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยในเมืองไทยนะพึ่งไปพบกับรัฐมนตรีทรัพยากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติท่านก็บอกว่าแต่ก่อนก็เขื่อนก็เต็มใช่ไหมเพราะว่ารอบเขื่อนก็มีต้นไม้เยอะๆแต่นี้มันตัดหมดเพราะนั้นเขื่อนมันแรงน้ำก็ไม่เข้ามาที่นั่นใช่ไหมก็น้อยลงเพราะนั้นปีหน้าก็อาจจะไม่ดีเท่ากับปีก่อนนะครับโอเคอันนี้ปัญหาพลังงานน้ำแล้วก็ NGO ก็ไม่อยากให้สร้างณวันนี้นะคุณอยากให้สร้างไหมเขื่อนใหญ่ๆในแม่โขงแม่โขงนั้นก็ทีนี้ก็ปลาหาปลาไม่เจอเพราะว่ามันแห้งใช่ไหมทีเราก็น่าตกใจนะแม่โขงก็ใหญ่ขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาของพลังงานน้ำนะ
ครับ
ปัญหาของพลังงานแสงอาทิตย์ก็ใช้ได้สัก6ชั่วโมงต่อวันพลังงานลมเราไม่รู้ว่าจะใช้ได้กี่ชั่วโมงต่อวันนะครับพลังงานพืชเราต้องดูว่าเป็นพืชอะไรเป็นพืชที่ควรจะคนจะกินไหมหรือเป็นพืชที่ควรจะใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นไหมหรือต้องพืชที่ก็ต้องเผานะครับเพื่อจะใช้เพราะนั้นแต่ละอย่างก็มีประเด็นของมันเองทั้งนั้นทำไมเราไม่ใช้แสงอาทิตย์แล้วก็ใช้ energy storage เยอะได้หมดแต่มันแพงมาก
ตอนนี้ยังแพง
วันนี้ยังแพงมากแล้วก็ถ้าคุณอยากได้สม่ำเสมอแบบ 100% ทั้งวันทั้งคืนท่านนั้นก็ต้องเผื่อไว้เยอะๆเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าปีหน้ามีเมฆมากแค่ไหนใช่ไหมฝนตกมาแค่ไหนไม่เตาไม่ถูกใช่ไหมครับณวันนี้เวลาเราก็มีพลังงานแสงอาทิตย์เราคำนวณรายได้จากอดีตแต่ไม่ใช่จากอนาคต
ครับ
นะครับพลังงานฟอสซิลก็มีถ่านหินทีนี้ไม่มีใครอยากใช้ถ่านหินแล้วยกเว้นคนที่มีถ่านหินเยอะๆแล้วก็ขาดน้ำมันหรือขาดแก๊ส
ครับ
เขายังแล้วก็ประเทศที่จนนะเขายังทำประเทศอื่นไม่เอาแล้วก็แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติมีมลพิษน้อยที่สุดในฟอสซิลฟิวนะฮะน้ำมันเตาก็ไม่มีใครอยากใช้แล้วแต่ที่ฟิลิปปินส์ก็มีอีกเยอะแต่ถ้าคุณไม่อยากมีน้ำมันเตาเลยหรือน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องดีเซลนะครับ แล้วก็ทำเฉพาะโซลาร์แล้วก็ energy storage system ยังทำไม่ได้
ยังไม่ได
้มันแพงเกินไป
ม
ันที่นั้นไฟฟ้าก็แพงอยู่แล้วก็ยังทำไม่ได
้
ปรมาณูถ้าทำแค่พันเมกะวัตต์ก็ไม่คุ้
ม
ถ้าคนทำหมื่นเมกะวัตต์คนก็กลัว นะครับทีนี้บิลเกตส์ก็มีโรงไฟฟ้าปรมาณูที่เขาคิดว่าไม่อันตรายต่อคนแต่ยังไม่มีการทดลองเมื่อเขาอยากทดลองที่จีนก็ประธานาธิบดีประกาศสงครามต่อจีนในด้านค้าเพราะนั้นก็ไปที่นั่นไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะไปยังไงแล้วก็มีไฮโดรเจน
ครับ
ไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่ผมเชื่อว่าในอนาคตเป็นสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าเป็นไฮโดรเจนที่ทำด้วยแก๊สหรือถ่านหินก็ไม่ได้ช่วยอะไรไฮโดรเจนสีเขียวก็ต้องทำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือลมหรือน้ำณวันนี้ยังแพงคือมันทุกอย่างทำได้หมดนะฮะถ้าไม่เป็นห่วงเรื่องใช้ใจแต่ณวันนี้คนยังอยากได้พลังงานสะอาดแต่ไม่อยากเสียเงินที่ประเทศหนึ่งที่ยุโรปนะครับเขามีพลังงานแสงอาทิตย์เยอะมากแต่เวลามันไม่มีเขาก็ปิดพลังงานนูนแล้วเขาใช้อะไรเขาใช้ถ่านหินลิกไนด
์
ทำไมใช้ถ่านหินลิกไนด์เพราะมันถูกกว่าแก๊สแต่ความจริงนะด้วยนโยบายเขาเชื่อว่าโอเคถ้าไม่ใช้โซลาร์ไม่มีก็ใช้แก๊สแต่แก๊สมันแพงกว่าแล้วค่าใช้จ่ายเพราะนั้นมันก็ดู
ร
อบครอบแล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าในแบบในแนวทางของพลังงานหมุนเวียนแล้ววันหนึ่งอาจจะไม่มีอาจจะไม่ใช้ฟอสซิลนะแต่ผมเดาไม่ถูกนะบาง
เมื่อไหร่
กี่สิบปีข้างหน้านะครับแต่นี่หวังว่าจะไฮโดรเจนรัฐบาลสนับสนุนเยอะมากเรื่องไฮโดรเจนสีเขียวเพราะว่านั้นเอ็กซอสก็คือน้ำนะคร
ับ
ก็ไม่มีมลพิษเลยสิ่งที่ก็ไปได้ดีนะครับที่การไฟฟ้าแฟร์ผลิตกำลังทำนะแสงอาทิตย์ปนน้ำถ้าแสงอาทิตย์ไม่มีเขาก็ปล่อยน้ำถ้าช่วงมีแสงอาทิตย์ไม่ต้องปล่อยน้ำเก็บน้ำที่ก็เป็นพลังงานใช่ไหม
สลับกัน
อันนี้เป็นความคิดที่ดีแล้วก็การไฟฟ้าแฟร์ผลิตก็ทำได้อีกเยอะอันนี้เป็นเพื่อเป็นความคิดสุดยอด
ครับแต่บีกริมเองก็พร้อมที่จะลงทุนหรือว่าแผนในการลงทุนอนาคต5ปีข้างหน้าเรามองบาลานซ์ตรงนี้ยังไงครับหรือว่าเราก็มองว่ายังไง okay. ก็ต้องไปทาง
โอเคนะมันก็อันนั้นก็แล้วแต่โอกาส
ครับ
ทีนี้ในแง่ของทำแสงอาทิตย์บนหลังคาเราก็ทำเยอะแต่ก็มันก็แล้วแต่คนจะเลือกเราหรือไม่ครับลมเรากำลังรวยลมหลายประเทศนะครับอันนี้แล้วแต่ได้สัมปทานหรือไม
่ครับ
แก๊สเราก็เห็นว่าก็ยังหนีไม่พ้นเราก็รวยเหมือนกันว่าจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแสงอาทิตย์บนหลังคาที่คุณอาจจะทำแผนได้ง่ายหน่อยแต่มันเล็กคนทำได้แผนได้ชัดเจนแต่อย่างอื่นเราก็ใช้ประสบการณ์ในอดีตที่เราก็ทำทีนี้เราคิดว่าอีก5ปีข้างหน้าเราก็ทีนี้ก็มีแผน 7,200 เมกะวัตต์นะครับณวันนี้จำนวนเมกะวัตต์ที่เป็นพลังงานหมุนเวียนก็ 30% 30ใน100นะครับในเวลาเดียวกันนะฮะ 30% ของรายได้ประเทศมาจากอุตสาหกรรมเพราะนั้นอุตสาหกรรมต้องมีไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูงนะครับเพราะนั้นบางครั้งเราต้องพยายามชดเชยอะไรที่เราปล่อยแก๊สเรือนกระจกสิ่งหนึ่งที่ผมทำในหอการค้าเราก็มีผมก็ดูแลพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนสิ่งที่เราทำในเศรษฐกิจหมุนเวียนลดปริมาณพลาสติกที่ใช้แล้วก็ที่ทิ้งลดปริมาณอาหารที่เราทิ้งแล้วก็ปลูกต้นไม้เยอะๆทีนี้ความจริงเราอยากปลูกปลา5ล้านไร่5ล้านไร่เราจะต้องมีปลาไม้ 2,000 ล้านต้นแต่ปีนี้อาจจะได้แค่ล้านเดียวหวังว่าไม่ต้องใช้ 2,000 ปีนะครับ
ครับ
อันนี้ก็มันเพื่อจะชดเชยอะไรที่เราโปรยในอากาศตลอดนะ
ครับ
สิ่งหนึ่งทีนี้ก็รัฐบาลบราซิลนะเขาก็ประกาศว่าเขาโปรยเช่าป่าอเมซอนให้คนที่อยากได้ถ้าคุณบ่นว่าเราก็ตัดป่าไม้ฉะนั้นคุณเช่าสิใช้เงินของคุณแล้วก็เช่าผมกำลังดูอยู่นะครับแต่ยังไม่เขายังไม่ได้เริ่มจริงจังนะผมก็
สนใจ
ก็สนใจนะเพราะนั้นคือหนึ่งเราก็ไม่ต้องการให้เขาตัดปลาอเมซอนอันที่สองอันนี้เป็นทางง่ายที่เราลดปริมาณ CO2 แต่อันหนึ่งที่คนทีนี้ยังไม่คิดไม่มากแต่ก็กำลังจะมาแล้วว่างานเกษตรถ้าเขาใช้วิธีการถ้าเราเปลี่ยนวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงได้เยอะมากที่มีผลเท่ากับรถจากโรงไฟฟ้าหรือแบบรถยนต์ตรงนี้ก็สังคมโลกก็ต้องช่วยกันทุกคนก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องร่วมมือ
ครับผมเห็นคุณลิงเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่องค์กรครบ150ปีจากวันนี้อยากให้มีรายได้โต3เท่าอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะ
150,000ล้าน
150,000ล้านเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันจะทำได้ยังไงฮะ
ในอดีตนะหรือในด้านธุรกิจผมคิดว่าคนต้องมีฝันคือถ้าคนไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีฝันแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้ผมจะทำดีกว่านิดหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่คุณอยากจะพรุ่งนี้ก็เป็นคนที่ดีกว่าวันนี้หรือคำแต่งดีกว่าวันนี้แต่ถ้าคนไม่มีเป้าใหญ่มันยากที่จะปรับองค์กรให้มันไปแนวทางนั้นในปีที่เรามีโรงไฟฟ้าไม่สัมปทานไม่ถึง 2,000 เมกะวัตต์นะเราก็ทำแผน5ปีแล้วก็10ปีแล้วก็ตั้งเป้า5ปี 5,000 10ปี 10,000 แล้วด้วยเราทําเวลานั้นทําเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์แต่ละโต๊ะโมตกใจ ทําไมก็เยอะขนาดนี้นะครับนายบอกว่าโอเคไม่เป็นไรฮะอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะฮะร่วมกันอีกรอบนึงนะแล้วก็ให้แต่ละโต๊ะคิดว่าถ้าเราต้องทํา 5,000 เมกะวัตต์ภายใน5ปีจะทํายังไงทุกโต๊ะมีผลออกมาแล้วก็รู้นะหลังจากนั้นทุกคนในองค์กรพูดถึง 5,000 เมกะวัตต
์กลายเป็นเรื่องปกติเลย
เป็นเรื่องปกตินะทีนี้ก็เป็นเป้าแล้วก็ปีใน5ปีก็เป้าก็ 7,200 อันใหม่ในอดีตที่ผมบริหารนะครับผมคิดว่าเราต้องมีเป้าใหญ่ตลอดเมื่อยอดขาย 1,000 ล้านผมบอกว่าขอ 5,000 ล้านเขาบอกว่าทำได้ไงผมก็บอกว่าผมไม่รู้แต่ถ้าเราไม่มีเป้าใหญ่ก็ไม่มีวันที่เราจะถึงที่นั่นนะครับเพราะนั้นเวลายอดขายประมาณ 13,000 ล้านผมมองถึงว่า150ปีเราจะทำอะไรก็ตั้งเป้าง่ายๆนะ150ปีเส้น 5,000 ล้านครับ
ตกใจกันไหมครับ
ก็เวลานั้นผมไม่ได้เชิญประชุมแล้วก็ให้แต่ละคนก็เซ็นแล้วก็ได้นะฮะแต่ถ้าเรามีเป้ามาแล้วมันก็ไปง่ายกว่าที่จะไปในแนวทางนั้นนะฮะแล้วทีนี้ทุกอย่างเวลาเราก็ทำเราก็คิดว่าจะทำยังไงให้ไปในแนวทางนั้นในด้านอุตสาหกรรมเราก็ไปได้ดีนะฮะทีนี้ทางอุตสาหกรรมแล้วก็เฮลท์แคร์เราก็มีเป้าเวลานั้นก็60,000ล้านเหมือนกันแล้วก็ไฟฟ้าเราก็ยังไม่ได้ตั้งเป้ายอดขายแต่นี่ยอดขาย 150,000 อันนี้เป็นเป้าหมายที
่
คิดว่าน่าจะท้าทายแล้วก็ควรจะได้เวลาเราทำเป้าหมาย15ปีข้างหน้านะครับก็ไม่มีใครรู้ว่าจะทำได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าโควิดจะมาก็ไม่รู้ว่าต้มยำกุ้งจะมาหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราขยันแล้วก็มองตลอดว่ามีโอกาสที่ไหนผมเพียรทำได้ผมค่อนข้างมั่นใจนะผมคิดว่ามั่นใจปีนี้ก็ประมาณ60 กว่าล้าน60,000 กว่าล้านผมเพียรน่าจะทำได้
สามเท่าเลยครับสาม
ไม่2.5 เท่า
2.5 เท่าโอเค
ปี8 ปีนะ
8 ปีคิดว่าได้ทำได้แต่แผนยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนขนาดนั้นใช่ไหมว่า
เป็นตัวเลขไม่ได้ผมเพียรในธุรกิจแบบที่เราทำนะเป็นไปไม่ได้ที่คนบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้ผมเพิ่งเล่าให้ฟังนะว่าสมมุติว่าที่เวียดนามก็ได้หลายพันเมกะวัตต์แล้วก็เราก็ซื้อน้ำมันซื้อก๊าซเองโอ้โหถือมันยอดขายก็เยอะมาก
ครับ
ถ้าเราได้ศูนย
์ก็ไม่ได้
แต่คุณเอาอันนี้เป็นแผนไหมคือมันเป็นพันนั้นบอมบ์เวนฝันแต่เราทำทุกอย่างเพื่ออะไรได
้
เพื่อให้เราได้นะครับเพราะนั้นทีนี้ก็มีโครงการที่เรากำลังตามอยู่นะก็180,000 ล้านบาท
อ
ันนี้เฉพาะพลังงานนะคร
ับ
แล้วก็อีกหลายพันหลายหมื่นในธุรกิจอื่นนะครับ แต่ก็พลังงานเวลาเราได้โรงไฟฟ้า 3,000 เมกะวัตต์มันยอดขายทันทีก็เป็น 20,000 อะไรล้านแต่ถ้าเราทำคลินิกสำหรับดูแลสุขภาพของคนที่อยู่ในบริเวณของเรานะครับหนึ่งก็ต้องทดลองก่อนว่าอันนี้มันตอบโจทย์ที่เราต้องการที่คนต้องการไหมแล้วหลังจากนั้นก็ขยายแต่คนขยายทันทีเป็นหมื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมน่ากลัว นะครับก็ต้องค่อยๆครับเพราะนั้นปังธุรกิจขยายได้ง่ายสมมติว่าคุณเก่งในด้านบริหารโรงไฟฟ้าแล้วก็มีโอกาสได้โรงไฟสัมปทาน 3,000 เมกะวัตต์แล้วก็มีโอกาสที่จะกู้เงินรวยหายหาเงินทุนที่จะทำหน้านี้ได
้
โอเควันช็อต 3,000 เมกะวัตต์นะแต่ปังธุรกิจอื่น
ๆไม่เหมือนก
ันก็ต้องคิดหนักอะไรที่เพราะนั้นเขาก็พูดถึง S curve นะ
ครับ
ในทุกธุรกิจก็ต้องมี S curve นะถ้าเราดูธุรกิจพลังงานของเราไม่ได้ไปอย่างนี้นะมันก็มี S curve ของมันเหมือนกันตอนเราก็มีลงมาตะปีกันภาวะ1
คร
ับ มาตะปีกันภาวะ2แล้วก็ที่เวียดนามอันนี้ก็อย่างนี้แล้วก็มีเราได้อีก4โรงงานโอเคทั้งนั้นก็มากกว่า2มากกว่า1เท่าปัจจุบันนะเกือบ2เท่าหลังจากนั้นก็ได้9ก็อีก1เท่าคือมันถ้าได้ก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ก็ไม่ได้
ครับ
คือมัน
แต่มีความฝันต้องทำให้ถ
ึ
ง
ใช่มีความฝันมันต้องมีความฝันตลอดแล้วเพราะนั้นก็บอกว่ามันธุรกิจก็ต้องมีโชคดีต้องมีเพื่อนเยอะแล้วก็ไม่ต้องยอมแพ้ง่ายๆนะ
ครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมมากจากการได้คุยวันนี้คือการคิดมองยาวมากของคุณลิงคือองค์กรระยะยาวองค์กรที่มีอายุร้อยกว่าปีแต่ยังปรับตัวได
้
ยังทันสมัยแล้วก็ยังอยู่ได้ในท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผมอยากรู้ว่าอะไรคือ secret sauce อะไรคือเคล็ดลับขององค์กรที่อยู่ยาวเป็น100ปีแล้วจะเป็น200ปีแล้วยังทำตัวเองให้ปรับตัวได้ตลอดเวลาคุณลิงค์ทำยังไงครับ
ผมคิดว่าเราต้องดีกับสังคมตลอดคือปีกริมไม่เคยได้แยกงานสังคมกับงานธุรกิจนะครับที่เราทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เราทำเพื่อการศึกษาที่เราทำเพื่อศาสนาที่เราทำเพื่อองค์กรต่างๆที่มีการศึกษาตรงกับเราก็ตรงกับคนอื่นอันนี้เราต้องดูแลประเทศที่ไม่ใช่ทางประเทศนะไม่ใช่นะ เราก็ทำไม่ได้ แต่เราต้องดูแลแต่เหมือนผมไม่รู้แคนดิเดตใครก็บอกนะว่าอย่าคิดว่าประเทศจะทำอะไรให้คุณจงคิดว่าคุณทำอะไรให้ประเทศผมคิดอันนี้เป็นจุดแรกนะเพราะนั้นผมก็เอาคนที่ตั้งบริษัทแล้วก็คนปู่คนพ่อคนป้าคนลุงเป็นตัวอย่างเขาคิดตลอดว่าเขาทำอะไรให้เพื่อสังค
ม
ถ้าสังคมแข็งแรงนะฮะเราก็มีโอกาสที่จะไปได้ดูดีนะครับอันที่สองหรืออันที่หนึ่งที่จะอยู่ได้นานนะครับคุณต้องเป็นทันสมัยตลอดคือคนค่อยถามผมว่าทำไมคุณเป็นบริษัทเก่าผมบอกว่าเพราะว่าเราไม่เคยเป็นบริษัทเก่าคือเรามีอยู่นานนะครับแต่เราเป็นบริษัททันสมัยตลอด
ปรับตลอด
ครับคุณต้องเอาถ้าคนนำเข้าเครื่องคุณต้องเครื่องทันสมัยที่สุดนะเมื่อกี้ผมก็พูดเรื่องระบบไฟฟ้านะฮะเราต้องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเราก็เป็นคนอันดับหน้านะไม่ใช่อันดับหลังใช่ไหมเครื่องที่เราซื้อก็น่าสนใจที่สุดการศึกษาที่เราส่งคนไปเรียนที่ก็สร้างมหาวิทยาลัยอันใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นใหม่ใหม่ตลอดคือมันปีกริมก็ใหม่ตลอดเหมือนบริษัททันสมัยที่เพิ่งก็ตั้งโดยคนที่ร่วมกันอยากทำนะครับแต่สิ่งที่เรามีพื้นฐานของอดีตเพราะนั้นผมก็ชอบดูผมชอบประวัติศาสตร
์
ผมชอบดูข้างหลังเราเคยทำอะไรเลือกทำไมเราก็ทำแบบนี้แล้วก็ผมก็คิดว่าถ้าคนเชื่อในวิญญาณนะ วิญญาณของปีกริมเป็นไพโอเนียร์สปิริตคนที่อยากจะทำอะไรใหม่ตลอดนะก็มีอะไรข้างในรอที่เป็นคนอายุน้อยนะที่อยากทำอะไรใหม
่
คิดอะไรตลอดนะก็ดูทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งบนทั้งล่างนะว่ามีอะไรที่เราควรจะทำเราสร้างความรู้สึกในทุกคนที่อยู่ในองค์กรนี้เราอยากจะทำอะไรไปแนวทั้งนั้นแล้วก็ร่วมพลัง นะการทำบริการแบบนี้ผมก็ไปได้นะ
ครับงั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรอายุเท่าไหร่แต่ถ้ามี Pioneer Spirit องค์กรก็จะใหม
่
ตลอดเวลาส่วนตัวเลยคุณลิงก์มาทำงานตั้งแต่วันแรกย
้
อนกลับไป42ปีที่แล้วใช่ไหมครับจนวันนี้เนี่ยอะไรคือ passion อะไรคือสิ่งที่ drive ให้คุณลิงก์มาทำงานทุกวันแล้วยังมีความสุขยังมีความสนุกยังมีพละกำลังอยู่ครับ
ผมสังเกตอะไรที่น่าสนใจนะว่าทุกอย่างที่เราลงลึกและให้เวลาเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆในโรงเรียนนะครับของเราหลักก็คือภาษาที่ไม่มีใครใช้แล้วภาษาละตินภาษากรีกโบราณนะครับ
ครับ
เพราะนั้นคณิตศาสตร์ก็นิดหน่อยไม่มากแต่เวลาผมไปมหาวิทยาลัยผมต้องเรียนวิศวกรรมก่อน อยู่กับคนที่จบจากโรงเรียนที่คณิตศาสตร์เป็นหลักแต่เราก็อยู่ในสถานเดียวกันแล้วก็ทุกอาทิตย์มีการสอบแล้วก็สินไตรมาสก็มีการสอบและถ้าคนพลาดก็ต้องเริ่มใหม่ผมก็ลุยก็พยายามทำได
้
ผมก็เห็นว่าไอ้นี้น่าสนใจแล้วก็สนุกนะครับถ้าให้เวลามันเพราะนั้นถ้าพ่อลุงไม่ใช่นักธุรกิจผมอาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้เป็นนักธุรกิจเพราะว่าผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมเป็น born to be นักธุรกิจแต่ผมชอบมากผมคิดว่าน่าสนใจเป็นโอกาสที่คุณสร้างประโยชน์ได้เยอะและทุกอย่างที่คุณลงลึกที่คุณเข้าใจที่ผมเข้าใจนะผมคิดว่าผมมีความสุขเพราะนั้นผมมีความสุขที่เราอยู่ในบริษัทที่มีเป้าอยากจะสร้างประโยชน์ให้เพื่อนบ้านให้สังคมเวลาไปไหนนะคนก็คิดว่าอปิกริมเป็นบริษัทที่ดีสร้างประโยชน์นะแล้วก็มีเวลาที่จะทำอะไรเพื่อสังคมที่พูดถึงเมื่อกี้แล้วก็สิ่งที่ก็ดีมีรายได้ที่ก็ทำงานอดิเรกที่ผมชอบนะขี่ม้าก็ได้ด้วยนะครับแล้ววันที่ไปขี่ม้าก็คิดเรื่องธุรกิจก็ทำด้วยแล้วก็ไปต่างประเทศก็คิดมันผสมกันหมดนะก็เป็นหนึ่ง
มันเป็นจังหวะเดียวกัน
ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะเวลาทำทุกอย่างก็เจอคนเยอะๆแล้วก็บางคนเราเป็นเพื่อนกันบางคนก็คบสั้นๆแต่บางคนอาจจะเป็นผู้ร่วมทุนมันแปลกมากนะสิ่งที่ดีถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณเลือกได้ว่าทำธุรกิจอะไรบ้างครับเพราะนั้นเราก็เลือกอะไรที่เราคิดว่าดีเพื่อสังคมแล้วก็อันที่สองก็บางธุรกิจก็คิดว่าชอบก็ทำแล้วก็พยายามทำให้มันประสบความสำเร็จครับ
ครับคำถามสุดท้ายจริงๆครับสมมติมีคนเดินมาถามทำอย่างไรให้องค์กรของเรามีอายุได้ร้อยกว่าปีเหมือนที่บีคริมเป็นผมเพิ่งเริ่มก่อตั้งเลย3ปีผมต้องเปลี่ยนวิธีคิดยังไงผมต้องสร้างอะไรบ้างหรือองค์กรผมอาจจะ10ปี20ปีแต่ทำยังไงให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยาวนานด้วยครับเป็นร้อยปีได
้ผมคิดสิ่งแรกทุกมีคนที่อยากให้มันเป็นอย่างนี
้
คือถ้าคนก็คิดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นนะฮะก็โอกาสจะสูงถ้าคิดว่าเดี๋ยวมาแล้วก็ที่ทำอย่างอื่นนะฮะท่านนั้นไม่ได
้ครับ
ที่สองก็ต้องทันสมัยตลอดนะแต่ไปตามตลาดตลอดนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่พยายามร่วมกันช่วยกันถ้าคนมีความขัดแย้งกันในองค์กรนะครับก็อยู่ไม่รอดเพราะนั้นผมเรียกคนที่อยู่ด้วยกันถ้าเป็นหุ้นส่วนกันนั้นก็ต้องคนจะไม่ขัดแย้งกันแล้วก็พยายามเข้าใจกันลึกซึ้งคือมันถ้าเราเป็นพันธมิตรบางครั้งก็ผมบอกว่าถ้าเป็น3คนก็มากเกินไป2คนจะดีผมไม่ได้เจอแบบนี
้
เพราะก็มีบริษัทร่วมทุน3คนนะถ้าเราพยายามเข้าใจกันเขาก็แต่ละคนก็เสริมสิ่งที่เขาดีถ้าคุณทำอะไร ที่ดีสำหรับสังคมคนๆทำได้เป็นพันปีใช่ไหมเป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าเราอยู่ได้นานคนก็สร้างคนที่มีประสบการณ์บางคนอาจจะออกแล้วก็ช่วยเขาให้เขาทำธุรกิจของเขาเองหรือคนก็ขยายทำอย่างอื่นหรือก็คิดอะไรตลอดนะใช้วิธีการ IT แบบใหม่ผมคิดว่านี่ก็ได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญมากที่พูดแต่ก่อนนะว่าต้องมีคนที่มีหัวธุรกิจที่ดีในองค์กรนั้นไม่จำเป็นเป็นตัวคุณไม่จำเป็นเป็นตัวเจ้าของแต่ต้องมีคนที่หัวธุรกิจดีถ้ามีหัวเทคนิคอย่างเดียวครัวฝ่ายขายอย่างเดียวนะผมคิดว่าโอกาสที่อยู่ตลอดน้
อ
ยแต่ถ้ามีคนที่เข้าใจและการคนธุรกิจแล้วก็เป็นใจบุญนะครับผมคิดว่าจะ โอกาสที่จะอยู่ได้นานก็สูง
ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับ
แกงขอบคุณมาก
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ